สวัสดีทุกคน
大家好。
กลางวันนี้กินข้าวอร่อยไหม
今天的午餐吃的感觉怎么样？
ฮะ very good แล้วมีสติบ้างหรือเปล่า
然后有在觉知自己吗？
มีใครกินข้าวตอนกลางวันชั่วโมงกว่าแล้วไม่ได้ภาวนาเลยบ้าง
有谁在今天一个小时一个多小时的这个中餐时间根本没有决心的有吗？
คือจะบอกพวกเราว่าตอนนี้พวกเราทุกคนเนี่ยจัดว่าเริ่มภาวนาได้แล้ว
想告诉大家的是在座的各位已经开始可以会修行了
ผมจะบอกว่าตื่นได้นะก็หลับได
้老师想告诉大家的是可以醒过来也可以再次睡着
เพราะอะไรเพราะว่าเราหลับมาตลอดสังสารวัฏนี้นับภพนับชาติไม่ถ้วนเพิ่งมาตื่น
为什么因为我们在整个六道轮回里面一直是睡着的已经这样睡着很久很久很久了
เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะ
因此请各位别疏忽别马虎大意
ผมจะบอกอันหนึ่งพวกเราทุกคนอาจจะเห็นผมเห็นอาจารย์สุรวัตรหรือเห็นคนจำนวนมากเราเห็นว่าพวกเรารู้สึกว่าเราคุยเล่นกันเนืองๆเราดูเหมือนเราไม่ได้ภาวนา
也许某些人看到老师和阿江苏罗瓦或者是阿江给尊者或者是好几个人他们在那个地方嘻嘻哈哈好像在那个地方闲聊着根本没有在修行
ที่จริงคุณไม่ได้เห็นพวกเราตลอด24ชั่วโมง
事实上你们并没有看到我们24小时
คุณเห็นพวกเราบางส่วนเท่านั้นเอง
因为你们只是看到我们的一部分
อย่าเอาบางส่วนที่เห็นเนี้ยแล้วไปคิดว่าคุยเล่นแบบพวกเราได้ตลอดเวลาแล้วธรรมะจะเจริญก้าวหน้าได้
别误以为说就是那样整天的去闲聊那样去谈东谈西的那个一天二十四小时那么去做我们有一天会可以开法见法开悟
ที่จริงผมยังไม่เคยเห็นใครเลยที่ได้ธรรมะนะที่เข้าใจธรรมะที่หลวงพ่อสอนที่จิตนะทรงคุณธรรมแล้วเนี่ยไม่ได้ภาวนาอย่างต่อเนื่องมานานทุกคนนะล้วนแต่ต้องลงแรงกายแรงใจทั้งสิ้นไม่มีอะไรได้มาฟรี
实际上老师的观察所有跟着龙婆巴木尊者学习的人他们最后能够开法见法开悟的人没有从来没有哪一个人是中途有放弃修行或者是彻底不修行然后放任自己随顺整个世间的因缘而最后能够见法开悟的老师从来没有看到过看到的只是那些在身上投入自己所身力心力和所有的时间跟精力在修行这一块因为天底下没有免费的午餐
เพราะฉะนั้นห้ามประมาทเด็ดขาด
因此绝对禁止马虎大意
วันนี้เห็นพวกเรานะกินข้าวอยู่ในร้านเนี่ยพอผมกลับมาผมก็นึกว่าเอ๊ะพรุ่งนี้นะผมควรจะให้กินข้าวที่นี่หรือกินข้าวข้างนอกดี
今天老师看到大家吃饭的那个状况然后老师自己就在想明天是把大家带出来再次吃饭呢还是应该不带大家再出来吃饭呢
เพราะว่าอะไรผมมีความรู้สึกว่าพวกเราเดินทางมาตั้งไกลนะเราไม่ได้เดินทางมากินข้าวอ่ะเราไม่ได้เดินทางมาเสพสุขแบบนี้กินของอร่อยนะที่ไหนก็มีเมืองจีนก็มีตั้งเยอะ
因为老师觉得说大家跑那么老远并不是为了让自己吃好吃的东西如果要找好吃的东西根本不用来到泰国在中国都已经有那么多好吃的东西了
แต่ว่าในความเป็นจริงนะโทษพวกเราไม่ได้หรอกพวกเราเพิ่งเริ่มพวกเราเพิ่งหัดเนี่ยเป็นธรรมดามากที่พอสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนเนี่ยจิต จะมีแนวโน้มที่จะหลงไปตามโลก
但是老师无法指责在座的每一位因为我们的心啊一旦回到一个环境里面我们就很习惯的去随顺整个世间的因缘很容易就会迷失自己
เราจะรู้สึกตัวเองได้ว่าพอรถมาถึงที่เนี่ยพวกเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราต้องภาวนา
一旦车把我们带到这个地方我们自己的心就会自然开始意识到我们要开始修行
มันเหมือนกับว่าไม่ใช่มันเหมือนกับหรอกในความเป็นจริงก็คือทุกคนเนี่ยนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลกับการภาวนามันจะช่วยเราถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกื้อกูลกับการภาวนานะเราไปอยู่ในที่ที่นั้นเนี่ยเราก็จะหลงลืมการภาวนาไปอย่างรวดเร็ว
事实上啊每一个人如果周围的环境是特别呵护和对我们的修行是有助力增长的我们就会有在那样的氛围下面很容易修行但是如果周围的环境是一个迷失的状态我们也会很快的随顺那样的一个环境跟氛围很快就会迷失自己
后来บารมีพวกเรานะยังไม่มากอินทรีย์นะก็ยังไม่เข้มแข็ง
为什么因为我们各位的根器和我们各位的波罗蜜并没有那么多和那么圆满
ฉะนั้นนะกลับไปเนี่ยต้องช่วยตัวเองหลายอย่าง
因此啊大家回去以后一定要从各个方面去帮忙自己
เช่นคบคนที่ภาวนาด้วยกัน
比如去结交那些一起修行的人
เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ทุกคนรอบข้างเราไม่ได้ภาวนานะถ้าจิตใจคุณไม่เข้มแข็งพอนะไม่นานคุณก็จะไหลไปตามพวกเขา
为什么因为如果我们的心力不够坚强我如果我们周围碰到的全是一些不修行的人我们很快我们的心就会跟他们那些不修行的人一样彻底的迷失在这个世间
นอกจากนี้ก็ยังต้องพาตัวเองนะให้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลกับธรรมะเนือง
ๆ除此之外我们还要尽可能去找到那些环境跟氛围可以持续的去支持和帮忙我们修行的
เช่นพวกเราทุกคนต้องฟังซีดีบ้างอ่านหนังสือบ้างให้ใจนะคลอเคลียกับธรรมะเรื่อยๆ
比如我们在座的各位要常常的去听法宝然后去看一些法宝的书籍这样让我们的心啊会比经常常常的跟这个法能够打成一片
18คนนะวันนี้ครั้งนี้เหมือนกับมาเริ่มต้นด้วยกันนะ
在座的18位那我们今天就像是一起从头开始的
กลับไปแล้วเนี่ยในความเป็นจริงต่างคนจะต่างเดินในความเป็นจริงวันหนึ่งคุณจะพบว่าคนบางคนจะก้าวหน้าไปด้วยความรวดเร็ว
但是如果我们回去之后你将会发现18个人各做各的各修各的然后他们大家所取得的成绩跟效果就会有天壤之别
คนไหนขี้เกียจวันหนึ่งคุณอาจจะพบว่าคุณเป็นคนเดียวที่ถูกทิ้งไว้
如果你是一个懒惰的人也许有一天你会发现你是唯一一个被落下的人
อย่าประมาทนะเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเอง
请各位别马虎别疏忽大意因为大家才刚刚开始上路
หนทางยังอีกยาวไกลนะ
这条路啊还很漫长
ยังมีสิ่งจำนวนมากนะที่สามารถดึงพวกเราเนี่ยให้ออกจากเส้นทางนี้ได
้还有无数的因缘跟因素可以把我们从这条路上面拉下马
เพราะฉะนั้นธรรมะอันหนึ่งที่พวกเราต้องจำไว้เนืองๆคืออันที่ผมบอกไปแล้วก็คือทำสิ่งที่มีสาระเป็นประโยชน์สมควรแก่เรา
因此大家一定要记住老师不停地在给大家去分享的就是一定要去记住哪些是有意义的哪些是有价值的哪些是适合自己的哪些值得去做的
คำสอนเนี่ยที่จริงมีประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายก็คือไม่หลงลืม ที่จะทำสิ่งนั้น
这个还有最后的一句非常重要，也就是一定要记住那些事情，而且不要忘记。
คนบางคนนะแยกแยะได้ว่าสิ่งใดมีสาระสิ่งใดมีประโยชน์สิ่งใดไม่สมควรแก่เราแต่ว่าหลงลืมที่จะทำสิ่งนั้นเนือง
ๆ因为很多人他清楚地区分什么东西有意义什么东西没有意义什么东西适合自己什么东西不适合自己什么东西什么东西会给自己带来利益什么东西不会给自己带来利益什么东西应该做什么东西不应该做他非常明白但是他很快会忘记
เพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจสอบตัวเองเนืองๆ
因此啊要常常的去提醒和反省自己
อยู่ที่นี่นะเราอยู่ด้วยกัน10วันเนี่ยเวลามีคำถามเวลามีข้อสงสัยเนี่ยมีคนให้เราถาม
在这里的十天我们有任何问题我们随时可以找到老师可以跟他们一起互动
กลับไปไม่มี
但是回去以后没有了
ต้องทำยังไง
那我们要如何做呢
คำสอนเนี่ยท่านบอกว่ากัลยาณมิตรซึ่งหมายถึงครูบาอาจารย์ที่สามารถแนะนำเราได้และโยนิโสมนสิการคือความหมั่นสังเกตตรวจตาสภาวะของเราเนี่ยทั้งเป็นทั้งหมดที่จะพาเรานะให้จริงๆในคำสอนเนี่ยบอกว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
其实佛陀曾经开示过对于一个修行人啊其实起决定性因素的是两个部分第一个部分是要有善知识也就是那些真正可以指导我们修行的那些老师以及所谓的这个正确善巧的思维
กัลยาณมิตรนะหายาก
这个善知识啊真正懂得指导真正有能力指导我们修行的人是很难很难寻找到的
เราทุกคนแยกไม่ออกนะว่าใครคือกัลยาณมิตร
我们每一个人都无法区分谁是真正可以指引我们修行的老师
เพราะฉะนั้นขอแนะนำว่าอย่าเที่ยวพึ่งคนอื่นมากอย่าเที่ยวหากัลยาณมิตรมากคือจริงๆต้องพึ่งตัวเองให้มาก
ๆ因此啊请各位一定要更多的去自助别到处去寻找所谓的老师或者是大师也别去过多的去依赖某些老师或者是大师
เพราะฉะนั้นเหลืออันเดียวคือโยนิโสมนสิการ
因此我们只剩下一项也就是要懂得善巧的去思维
โยนิโสมนสิการเนี่ยแปลว่าการสังเกตตัวเราเนี่ยนะกับคำสอนว่าสภาวะนี่มันใช่ไหมมันต้องมีการตรวจตาอยู่เลยว่าความก้าวหน้าของเราเนี่ยมันมีความก้าวหน้าตรงตามที่ท่านสอนไหมว่าเราวัดความก้าวหน้ากันยังไง
因此我们要时时刻刻不停地去检视跟去审视我们自己的修行我们是不是真的有按照佛陀讲的这个进步我们以佛陀讲的这个标准来衡量我们自己修行是否走在正确的路上面是否真的有在前进、嗯、
เช่นเราต้องตรวจสอบตัวเองเนืองๆว่าเราภาวนาไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยศีลของเราเนี่ยบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นหรือเปล่า
比如我们修行了一段时间之后我们的戒是不是更加的越来越好了起来
หรือว่าสติของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นไหม
或者是我们的觉性是不是更加的多了起来
หรือว่าจิตของเราเนี่ยมีความตั้งมั่นมากขึ้นหรือเปล่า
或者是我们心安住的这个状态是否越来越多
เราเห็นกิเลสของตัวเองมากขึ้นหรือเปล่า
或者是我们是否能够越来越多的照见到自己的烦恼习气
จิตนะมีความปล่อยวางจางคลายมากขึ้นไหม
心是否越来能够越来越多的去放下
หรือว่ายิ่งภาวนานะยิ่งมีภาระมากขึ้นเรื่อย
ๆ还是说修行了以后我们的包袱越来越多
นอกจากนี้นะต้องเปรียบเทียบตัวเราเองกับคำสอนเช่นเราภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยต้องตรวจสอบว่า จของเราเนี่ยมีลักษณะยังไงเช่นมีลักษณะว่ามันโล่งโปร่งเบาคล่องแคล่วว่องไวนุ่มนวลควรแก่การงานตามสภาวะธรรมที่ท่านบอกว่าเป็นจิตที่คู่ควรกับการเจริญปัญญาหรือเปล่า
我们一定要去检视一下我们自己的心是不是真的按照佛陀的教导那个心的状态是适合去开智慧的那颗心比如说它是不是柔软的是不是特别灵敏的是不是非常轻松自在的一定要从这些方面去检视一下我们的那颗心
ไม่ใช่คิดเอาเป็นการสังเกตดูสภาวะที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เทียบกับคำสอนว่ามันใช่ไหม
那个不是在运用自己的思维和想象而是要看到实际的状况和现象来去跟释迦牟尼佛的教导去对照一下是不是真的是这样的
คนจำนวนมากในที่นี้มีความกังวลว่าเดี๋ยวจะต้องกลับละต่อไปต้องทำยังไง
在座的大部分人很多人已经开始担心说很快我们就要回去了回去了以后该怎么办呢
ผมจะบอกว่าให้ทุกคนคิดอย่างนี้นะให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
老师想告诉大家的就是一定要活在当下
ปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือกังวลใจให้รู้ว่ากังวลใจ
当下是什么当我们当下有担心那我们要去知道当下有担心
ไม่งั้นนะสิ่งที่เราจะเป็นเนี่ยก็คือเราหลงไปคิดถึงอนาคตแล้วก็หลงไปคิดในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง
不然的话我们就会迷失在去担心未来而且那些未来并没有发生
คำว่าปัจจุบันนะสำคัญมาก
这个当下这个词啊非常重要
เมื่อใดก็ตามที่เราหลงคิดไปในอดีตเมื่อใดก็ตามที่เราหลงคิดไปในอนาคตเมื่อนั้นนะเราก็หลุดไปจากความเป็นจริงแล้ว
无论何时我们迷失在过去的念头无论何时我们迷失在未来的念头我们都已经从实相的世界里面掉了出来
มีขณะจิตปัจจุบันเท่านั้นนะที่ทำประโยชน์ได้
只有在当下在这一颗心才可以真正做出发挥出它的意义跟实质
อดีตนะผ่านไปแล้วแก้ไม่ได
้过去啊已经发生了已经过去了无法改变
อนาคตนะก็ยังมาไม่ถึง
未来还没有来到
มีแต่ปัจจุบันเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราที่จะเป็นตัวตัดสินว่าธรรมะของเรานะจะเจริญก้าวหน้ารวดเร็วหรือช้า
只有当下才是真正的分水岭才是真正的真正的指标说我们走在路上面我们进步我们走在法的路上面进步是快还是慢的真正的衡量标准恰恰只是在当下
เราจะพบว่าที่จริงนะทุกคนเนี่ยอยู่ในโลกนะกระทบอารมณ์ทีละขณะเท่านั้นเอง
而且我们将会发现我们生活在这个世间我们每一次跟外界的接触真正实际存在的只是在当下那一刻而已
มันจะทุกข์อะไรนักหนาแค่ทีละขณะนะมันจะทุกข์อะไรมากมายใช่ไหม
怎么可能会有多么苦呢因为只是在当下的那么一瞬间那么一刹那而已
แล้วมันจะสุขอะไรนักหนามันแค่ทีละขณะ
那怎么可能会有多快乐呢只是在当下的 那一刹那一瞬间而已
ขณะนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีสาระอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะว่างเปล่าจับต้องอะไรไม่ได้จริง
ในนั้น一瞬间它生了又灭它生了又灭能够找到它我们要能够给它赋予什么任何价值在上面呢
อยู่กับปัจจุบันนะแล้วเราจะไม่ใช่ผู้หลง
如果我们能够活在当下我们就会不再迷失
วันนี้มีใครส่งกันบ้านกับหลวงพ่อบ้างใครเข้าไปในห้องบ้าง9คนขอยกมือหน่อย
今天有哪九位进去那个龙坡的小房间跟龙坡一起互动的请举手
มีใครมีคนนี้ที่หลวงพ่อว่ามีปัญหาใช่ไหมคนข้างหลังนั้น
แล้วมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเข้าไปหลวงพ่อไม่ได้ชี
้คนนี้ป่ะ
ครับ
คนนี้จริงๆหลวงพ่อชี้นะหลวงพ่อว่าใช้ได้
อ
๋
อแต่实际上หลวงพ่อ有说你的状况说你状况不错
ประโยคสุดท้ายก่อนที่จะออกหลวงพ่อบอกคนนี้ก็ใช้ได
้就是最后你离开的时候หลวงพ่อ有说你的修行不错
สามคนนี้เป็นอะไรกัน
你们三个人是什么关系เพื่อนครับ
แล้วดูอายุไม่เท่ากัน
但是看你们的年龄不太
อายุเท่ากันไหมอายุ
不差
ผมนึกว่าเป็นพี่สาวนึกว่าเป็นหัวหน้าแก๊ง
อ๋อ老师以为你们是上那个姐妹或者是那个同事
คือพวกเราทุกคนเนี่ยผมจะบอกว่าอย่างนี้เวลาเรียนธรรมะเนี่ยต้องเรียนด้วยใจซื่อในที่นี้หมายถึงว่าต้องพร้อมที่จะไม่รู้อ่ะคือต้องกล้าที่จะไม่รู้เนี่ยต้องไม่ใช่พยายามรู้ขึ้นมาไม่รู้ก็ต้องบอกว่าไม่รู
้到这里来学习法啊一定要老老实实不知道就是不知道别去装着自己知道自己懂
มีลูกศิษย์หลวงพ่อจำนวนมากนะไม่ว่าเป็นพระหรือว่าไม่ว่าเป็นคารวาสบางทีนะเขาก็มีกลุ่มมีเพื่อนของตัวเอง
หลวงพ่อ有很多的弟子这个里面也有法师也有出家人但是他们都会有自己的一些小组
คือจะเป็นอย่างนี้นะในแต่ละกลุ่มในแต่ละคณะเนี่ยปกติเนี่ยจะมีคนที่ทำหน้าที่คล้ายๆว่าเป็นหัวหน้ากลุ่ม
在每一个小组里面就有类似于的组长
คือเป็นคนที่ใครๆในกลุ่มก็เกรงใจหรือว่าเป็นอาจารย์ในคณะนั้นๆที่มาฟังธรรมจากหลวงพ่อ
那个里面会有些类似于领导者一样的然后其他的人都会对他比较客气
เวลากลุ่มพวกนี้มานะเราจะพบว่าหัวหน้ากลุ่มเนี่ยที่กลัวว่าตัวเองจะเสียหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับธรรมะ
一般这个时候如果小组来的时候因为他们的组长或者是叫领导人他们会担心自己在自己的组员面前掉脸丢脸
พวกเราจำไว้นะเมื่อใดก็ตามที่พวกเรานะอยากได้หน้าพวกเราจะได้แค่หน้าไม่ได้ธรรมะ
因此请大家记住如果我们什么时候想要自己的这张脸那你就不会得到法
อยากได้หน้าได้หน้าอยากได้ธรรมะได้ธรรมะ
你想得到脸你就会得到脸你想得到法你就会得到法
เพราะฉะนั้นนะอย่ากลัวอย่าอายที่จะถามหรือที่จะบอกว่าไม่รู้ตรงไหนไม่เข้าใจนะไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจคือไม่เข้าใจก็ต้องไม่เข้าใจต้องพร้อมที่จะเรียนรู
้因此如果你不知道就是承认坦率的去承认自己不知道别为了去维护自己这张脸
อีกเรื่องนึงที่จะพูดถึงนะอย่ารีบเป็นหัวหน้าแก๊งมากอย่ารีบเป็นหัวหน้ากลุ่มมาก
别急着要成为小组的领导人
ผมจะบอกว่าของไทยเนี่ยมันมีคำว่าอย่ารีบขึ้นหลังเสือเนี่ยขึ้นหลังเสือแล้วมันลงไม่ได้อะ
那个在泰语里面有一个就是说别急着去骑上虎背一旦你骑上了你就是下不来的
ตอนนี้ทุกคนยังไม่พร้อมสอนใครนะผมจะบอกก่อน
老师现在提前先告诉大家在座的各位没有任何一个人已经可以教导别人了
ภาวนาให้มาก
ๆ因此要多多的修行多多的用功
ใครนะจางชื่อจางชู่จางหรือจางชื่อ
จางชื่
อเขายังท่องที่ผมให้ท่องอยู่หรือเปล่า
你还有在念老师让你念的那个内容吗
有念但是那个没有前两天那么勤奋
ยังท่องอยู่แต่ขยันไม่เหมือนเดิมครับ
ใช
่对
ผมรู้เขาท่องน้อยลงมาตั้ง2วันแล้ว
老师知道你最近两天你都已经有在减少
เพราะอะไรคือเริ่มต้นนะมาฟังเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองสู้เขาไม่ได้พอผมให้การบ้านไปนะอยากก้าวหน้านะท่องใหญ่เลยพอท่องแล้วเห็นผลพอเห็นผลแล้วนะรู้สึก สบายใจแล้วพอสบายใจนะเริ่มประมาทพอเริ่มประมาทนะก็ท่องน้อยลงพอเริ่มท่องน้อยลงนะพลังของใจนะก็ลดลงด้วยความรวดเร็ว
因为你最开始你怕输给别人所以老师教你修行的时候然后教你怎么去念的时候你就会非常努力然后非常用功但你非常用功之后呢你的心力就会慢慢增强然后你就心里就会比较舒服一些比较自在一些当你比较舒服比较自在之后然后你就开始有些放松有些那个疏忽大意然后你就这个念的就慢慢减少这样的话很明显的一个实际的情况就是你的心力会慢慢的降下降慢慢的下降
นี่แหละเป็นตัวอย่างนะคือผมยกเขาเป็นตัวอย่างเพราะว่าพวกเราจะเห็นว่าคือช่วงแรกมาเนี่ยจิตจะค่อนข้างฟุ้งซ่านซัดสายไม่มีพลังพอไปท่องด้วยความตั้งใจเนี่ยพลังค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเขารู้สึกว่าดีมากเลยรู้สึกว่าผมมีบุญคุณกับเขามากเลยที่ให้การบ้านไปแล้วเขาทำแล้วเขาได้ประโยชน์แต่ต่อมาเนี่ยรู้สึกเริ่มดีขึ้นแล้วสบายใจพอสบายใจนะก็ประมาทพวกเราทุกคนนะยังสบายใจไม่ได้นะผมจะไม่เตือนพวกคุณเลยว่าต้องขยันถ้าคุณนะเป็นพระโสดาแล้วผมจะไม่ยุ่งหลังจากนั้นจะไม่ยุ่งกับพวกคุณอีกงงไหมคือต้องภาวนาจนได้โสดาก่อนและหลังจากนั้นนะผมคุณจะไปลงนรกจะไปขึ้นสวรรค์ที่ไหนก็ไป
เข้าใจครับ老师就讲说其实他的例子是一个是一个活的例子最开始我们来的时候我们的心是不一直是属于一个不安的一个不稳定的一个状态我们的心没有力量结果听了老师会非常用心的听老师的教导然后按照老师的教导去做而且很快我们的心力就会增强我们就会看到那个成果然后我们的心就会特别的然后就会比较轻松比较自在一旦我们轻松自在了我们就开始懈怠然后我们就开始放松一旦放松之后我们的心力就开始下降但是老师就想跟大家说在大家正到出谷之前请你别去那样去疏忽大意如果只要你正了出谷以后老师可以保证绝对再也不去干涉你的所有所作所为因为你正了出谷以后你想怎么做你怎么去做你想到哪里你去哪里但是现在还不可以
เป็นข้อตกลงนะผมที่จริงเนี่ยใจนะรู้สึกเป็นห่วงพวกเราเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะมาดูแลอย่างนี้เรื่อยๆผมต้องบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงว่าโอ้เดี๋ยวจะกลับแล้วนะเดี๋ยวจะต้องไปเจอสภาวะแวดล้อมเดิม
ๆ老师特别心疼各位也特别在乎各位因为知道大家很快就会回到以前的那个环境和氛围里面去大家要去面对更多的这种磨难跟挑战
ผมจะบอกว่าขณะผมเองนะกว่าจะได้เข้าใจธรรมะมาผมเองก็ล้มลุกคลุกคลานบางทีผมก็หลงลืมการภาวนาไปเป็นช่วง
ๆ老师回过头来看自己其实老师在能够真的见法之前也是一路坎坎坷坷跌跌撞撞走过来的在某一个期间自己也会这种懈怠然后甚至是修行特别少
ที่จริงมันก็เป็นปกติคือท่านสอนอยู่เรื่อยๆว่าศรัทธาของปุถุชนนะคลอนแคลนง่าย
这是正常的就像释迦牟尼佛教导说这个一个凡夫的信仰心它是极度的不稳定的
วันนี้ศรัทธามากก็ขยันมากบางวันก็ไม่ศรัทธาเลยลืมหลงลืมการภาวนาไปเลยก็มี
可能今天信仰心很强很足这样会非常精进的用功修行可是哪一天已经会没有了信仰心然后会彻底的忘了修行
พวกเราเนี่ยต้องหาอุบายเป็นเครื่องช่วยตัวเองเนืองๆ นะให้รักษาเราไว้บนเส้นทางนี้ให้ได้ตลอด
我们一定要聪明善巧去寻找一些技巧和方法能够时时刻刻的提醒让自己走在这条正确的路上
อุบายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหรอก
每一个人的技巧跟方法是不一样的
บางคนนะเวลาจิตใจท้อถอยเนี่ยบางทีอ่านประวัติของครูบาอาจารย์ที่ภาวนามาด้วยความยากลำบากก็มีกำลังใจ
有的人他灰心丧气，对于修行丧失信心。如果他去读一些大师们大师的传记，或者是佛弟子们的一些传记，他们从他们的故事里面会找到一些重新找回一些动力，然后开始用又开始重新用功修行。
บางทีอ่านพุทธประวัติเนี่ยอ่านแล้วจิตชื่นใจก็มีกำลังใจทำ。
有时候去读一下佛陀的生平或者是传记，然后又会重新燃起这个修行的信心。
ของผมเองผมก็ใช้วิธีนี้บ้างของผมเองนะประมาณสักปีหนึ่งถ้าผมรู้สึกว่าโอ้ศรัทธาความมุ่งมั่นของผมนะมันเริ่มตกลงแล้วผมจะต้องเดินทางไปอินเดียไปไหว้พระหลังจากนั้นนะผมไปเห็นสถานที่ต่างๆเนี่ยผมจะมีกำลังใจกลับมานะผมจะขยันได้อีกหลายเดือน
比如老师自己，如果他最近发现说，一年左右，如果他发现最近好像自己的整个的那个修行的动力，或者是对于佛教的信仰心有所下降，老师就会去印度，去印度的这些佛陀的这些非常的佛教历史上非常有名的几个地方去朝圣。然后回来以后，这个就会保持非常强的这种修行的这种决心和这种动力，有时候会延续好几个月。
คือผมยกตัวอย่างให้ฟังนะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องไปอินเดียผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าทุกคนเนี่ยต้องฉลาดที่จะสังเกตดูว่าสิ่งไหนนี่จะรักษาศรัทธาของเราให้ได้ต่อเนื่อง
老师只是举一个例子，并不是说要求每一个人每一年都要去印度去朝圣，这只是说因为每个人都可以找到某一个适合自己的方法，然后始终让自己可以坚定，而且是持续的能够走在这条正确的路上。
พวกเรากลับไปนะพวกเราจะเป็นเพื่อนกันหมด。
大家回去了以后，在座的各位大家都是好朋友。
เพื่อนที่มาภาวนาด้วยกันเนี่ยผมพบว่าจะสนิทกันง่ายคือจะรักกันมากกว่าเพื่อนที่เจอกันในโรงเรียนหรือเจอกันในแวดวงธุรกิจข้างนอก
大家在这里一起来修行的人，我们大家更容易变成好朋友，比那些我们在读书或者是工作中交的那些朋友更容易交心。
แต่ว่าเราต้องเข้าใจอันหนึ่งพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันมีไว้ให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะที่จะภาวนาก้าวหน้าไปด้วยกัน
但是我要提醒各位的是，我们大家成为好朋友是希望我们彼此之间相互帮忙和相互鼓励，大家彼此之间去陪伴走在这条正确的路上。
มีการติดต่อกันบ้างเนี่ยมีประโยชน์เหมือนกัน
我们偶尔去联系一下他，我们偶尔可以去联系，然后这样可以相互，同样会有很多的好处。
เวลาภาวนาไปสักช่วงหนึ่งนะถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเราขยันภาวนาเนี่ยเราจะไม่ค่อยกล้าขี้เกียจมาก
比如我们修行一段时间之后，一旦我们知道某一个同修他非常积极用功，这样我们就不好意思说懈怠或者是懒惰。
เพราะฉะนั้นพวกคุณนะติดต่อกันได้แต่ว่าระวังอันนึงละกันระวังว่าคือที่วัดเนี่ยเมืองไทยเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อจำนวนมากจะเป็นอย่างนี
้大家可以相互之间联系跟联络但是
คือใหม่ๆก็ต่างคนต่างมาวัดไม่รู้จักกันพอมาภาวนาสักช่วงหนึ่งมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยทุกคนจะสนิทกันมากเลยจะรักกันมาก
比如说龙破八木尊者寺庙是这样的情况，最开始大家来修行的时候谁也不认识谁，可是一段时间之后呢，大家会变成好朋友，然后都会彼此之间非常深的那种关怀跟关爱。
แล้วก็เริ่มลืมเพื่อนที่เคยคบกันในโรงเรียนเพราะรู้สึกว่าเพื่อนที่วัดเนี่ยดีที่สุด。
然后就会开始慢慢的疏远以前的同学或者是同事，因为会觉得大家一起在寺庙来修行的人是最好的，也是最棒的。
ในที่สุดนะก็แทบไม่ได้คบใครเลยคบกันเอง。
然后甚至到了最后，几乎就完全不去交往其他的那些朋友。
คบกันเองนะถ้าคบกันเองแล้วความดีเราเพิ่มขึ้นมีความก้าวหน้าในการภาวนาเนี่ยถือว่าดี
如果 那个大家在私底下边的这种交流很多，如果能够彼此之间帮忙，在法上面进步，那个可以说是好的。
แต่คบกันเองแล้วนานๆเข้านะมีหลายกลุ่มที่กลายเป็นอย่างนี้ที่กลายเป็นการรวมตัวของกลุ่มนักภาวนาซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปาโมทย์แต่รวมกันเพื่อทำกิจกรรมจำนวนมากแล้วฟุ้งซ่าน
然后本来在都是龙破八木尊者的弟子，结果大家私底下面这个那班结派形成了非常好的朋友，而且他们大家一起会去做，一起共同去做生意或者是做经营，这样导致他们的心啊一直很散乱。
เพราะฉะนั้นก็หวังว่าพวกเรากลับไปคงไม่ได้นัดเจอกันเพื่อไปเที่ยวหรือช้อปปิ้งที่ไหน
因此我希望说大家认识以后别变成一些一起去购物的朋友或者是去哪里去玩的朋友
ไม่งั้นมันก็ไม่ได้ต่างกับการคบเพื่อนที่มาจากโรงเรียน
不然的话那样这样的这种交往也没有什么区别于说以前的同学或者是同事之间的关系
ผมรู้สึกว่าห่วงพวกเรามากรู้สึกมีข้อที่ต้องเตือนเยอะมากเลย
老师觉得说因为太关心各位了觉得说好像要提醒各位的怎么也说不完
มันที่จริงทั้งหมดเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรง
真的这所有的一切是自己的亲身的体验
คือเพราะว่านักภาวนาที่วัดเนี่ยก็ประกอบด้วยคนจำนวนมากผมพบว่าคนที่ตั้งใจภาวนานะคลุกคลีพอสมควรไม่คลุกคลีมากมีจุดยืนนะมีความมุ่งมั่นว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยคืออะไรคนเหล่านั้นเนี่ยจริงจังกับการภาวนาของตัวเองคนแบบนั้นแหละที่ภาวนาก้าวหน้า
事实上真正那些在修行上面进步的人都是非常坚定的自己清楚明白自己人生的目标然后坚定的走在这条正确的路上面往往这些人会在很快的时间内取得修行的进步和收获
เหลือเวลาอีก2วันนะใครมีคำถามที่คิดว่าสงสัยถ้าไม่ได้ถามแล้วกลับไปอาจจะคาใจว่าน่าจะถามก็ถามแต่ว่าให้คิดก่อนว่าคำถามเนี่ยมันสมควรถามหรือเปล่าไม่ใช่ฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆก็ถามเรื่อย
ๆ接下来的两天如果大家有问题可以问但是一定要掂量一下不是在那个地方心很散乱不停的问想下去然后不停的问下去没完没了的但是如果在接下来两天如果你觉得说有些问题如果你不问的话可能会对我们回去修行会再一次干扰如果在接下来两天如果有这样的情况你可以问
我想问一个问题哈这个就是有点不好意思这么多天了哈好像突然发现自己没搞明白就是知道心跑掉了那个知道好像我之前总认为这种知道心跑掉好像是越及时越好越快越好但是今天好像听那个阿江老师讲到的好像他经常觉知到的心跑掉的是好久才觉知到所以那这个时间的快慢会有什么影响吗
เขาถามว่าเวลาเราช่วงนี้ครูบาอาจารย์สอนพวกเราดูจิตเผลอไปเขารู้ว่าความเร็วที่รู้เผลอไปต้องเร็วหรือช้าแบบไหนจริงถูกต้องครับ
กะเกณฑ์ไม่ได้คือเวลาที่เราเห็นสภาวะที่จิตเคลื่อนเนี่ยมันจะเคลื่อนไป1นาทีแล้วค่อยเห็นครึ่งนาทีแล้วค่อยเห็นหรือว่าเคลื่อนไปตั้งนานหลงคิดไปยาวแล้วค่อยรู้ก็ได้เพราะว่าที่จริงสติเนี่ยมันเป็นสติเนี่ยเป็นธรรมะธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตานะเราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้ว่าไหลไปนานแค่ไหนถึงจะรู้ที่สำคัญคือต้องรู้ให้ถูกต้องให้เป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าอยากรู้ให้มันเร็วๆแล้วก็ดักรู้เนืองๆไม่ใช่คอยจ้องไว
้决心啊是法所有的诸法是无我的不受我们掌控因此去这个觉性这个觉知心跑掉这个速度的快慢并不是衡量的标准而是说这个最重要的是这个觉知是否正确是否自然这个最重要
แต่มันต้องซ้อมคือทุกคนต้องฝึก ถ้าไม่ฝึกเนี่ยเมื่อถ้าไม่ฝึกเนี่ยจิตมันจะหลงลืมพอหลงลืมเนี่ยพอจิตเคลื่อนจะไม่เห็น
但是每个一个人都一定要去训练，如果不训练的话，心跑掉了，我们都会看不见，然后就会彻底迷失。
เพราะว่าทั้งหมดนี่เป็นของเสื่อมสติก็เป็นของเสื่อมนะสมาธิก็เป็นของเสื่อม
因为所有的一切都是退化的觉性也是在退化的禅定也是在退化的
ไม่ฝึกนะก็เสื่อม
如果我们不去训练的话就会退化
ผมเคยมีนักภาวนาที่ได้คุณที่มีคุณธรรมแล้วหลังจากนั้นไม่ได้ภาวนาอีกนานๆไปนะดูเป็นคนธรรมดาดูใจเขาก็ไม่ใช่เป็นใจที่มีสติมากหรือว่าไม่ได้เป็นใจที่มีความตั้งมั่นดูแล้วเป็นคนธรรมดามากเลยคือธรรมะก็หยุดอยู่ที่ขั้นที่หนึ่งแล้วก็ดูเหมือนคนธรรมดาเลยดูเหมือนไม่ใช่คนภาวนา
老师曾经认识这样的一个修行人，他其实已经是见法开悟了，也就是证道出果。然后从那之后，这个他几乎不怎么修行。然后一段时间以后，当老师再见到他的时候，就会发现他好像跟一个没有修行的人几乎没有太大的区别。他的心一直停留在那个第一个阶段的那个水平。
แต่ท่านเหล่านั้นเราไม่ต้องห่วงยังไงซะก็ไม่เกินเจ็ดชาติ
但是那样的人我们不用担心因为他最多最长也就是七辈子
แต่พวกเราเนี่ยต้องห่วง
但是我们在座的各位老师真的很担心
เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ผมยกตัวอย่างให้ดูคนที่ได้ธรรมะแล้วนะลืมไปเนี่ยพอหยุดภาวนาสักช่วงหนึ่งนานๆก็จะเป็นคนธรรมดาสติก็เริ่มอ่อนลงเรื่อยๆสมาธิก็เริ่มอ่อนลงเรื่อยๆนี่คนที่ได้ธรรมะแล้วนะนับภาษาอะไรกับพวกเรา
因此啊我老师只是举一个真正已经见到法开悟的人给大家听即使是他如果没有不用心去修行的话他慢慢的他的心其实会跟一个凡夫没有多大的一个区别但是对他来讲最多也就是七辈子可是对我们呢我们就会很危险
我还有一个问题啊，就是当你无意识的时候杀生算不算犯戒？就比如说刚才我跪拜的时候，突然手指头有一个小虫子是死的，我都不知道是我把它拍死的，还是地上本来就有的死的尸体弄到我手上了。所以因为我们生活的地方也是这种比较湿比较热嘛，这种蚂蚁啊小虫子很多，经常会。无意识的有意没意的抠一下什么就 over 了那这种我不知道算不算犯戒
เขาบอกว่าบางทีไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาแต่ให้สัตว์ตายเขาอยากรู้ว่าอันนี้เป็นผิดศีลไหมครับ
ไม่ผิดแต่ว่ามีกรรมต้องรับ
没有犯戒但是所造的业都一定要接受那个业报
คือศีลนะอยู่ที่เจตนา
เจีย
อยู่ที่เจตนางดเว้น
เจีย取决于有意识的去捉持去持戒
แต่ว่าเราไม่มีเจตนาฆ่าสัตว์เนี่ยเราพลาดพลั้งไปทำสัตว์ตายเนี่ยเราก็มีกรรมที่ต้องรับเหมือนกัน
我们如果我们是无意识的让那些其他的众生死掉但是我们虽然没有犯戒但是呢我们一样要接受那个业报
เราภาวนาไปเรื่อยๆนะเราจะรู้ว่าผลกรรมเนี่ยมีจริงให้ผลรวดเร็วโดยเฉพาะยิ่งนักภาวนา
我们修行下去我们就会发现业报啊真的存在而且越是真正的修行人他业报现前的速度越快
สรุปก็คือศีลไม่ขาดแต่ว่าต้องมีผลบ้างต้องรับกรรมบ้าง
也总结下来就是没有犯戒但是呢一定会接受相应的这个果报
ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ฟังนะเป็นเรื่องสนุกจะว่าสนุกก็ไม่เชิงเรื่องนี้น่ากลัวคือครูบาอาจารย์เคยเล่าว่ามีครั้งหนึ่งท่านเห็นว่าหน้ากุฏของท่านเนี่ยที่หน้ากุฏของท่านเนี่ยตั้งมีโอ่งน้ำแล้วก็ปลูกบัวแล้วก็จะมีตั๊กแตนเนี่ยไม่รู้มากิน ใบบัวหรือว่ามาเล่นอยู่ที่โอ่งน้ำนั้นนะตั๊กแตนรู้จักตั๊กแตนไหมตั๊กแตนภาษาจีนอะไรอ่ะล่ะสุดซื้
อ那个就是老师举一个例子然后说好说他好玩他也不好玩但是真的很可怕就是说有个师父啊有个师父刚好在他的疗房门前有一口缸缸里面呢会有一些水然后那个缸里面有种一些荷花刚好呢有个螳螂过来不知道是来找吃的还是什么
所以他就看到它น่ารักดีเนี่ยมันดูตั๊กแตนมันก็จะมีท่าของมันใช่ไหมมันดูน่ารักดีท่านก็เอานิ้วเนี่ยไปจิ้มไปแกล้งมันอะแกล้งนะไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะทำร้ายนะเล่นด้วย
然后这个师父就觉得很好玩就想去就类似于去玩他一下但是没有意思要伤害他然后就轻轻的用手指点了一下
พอกดลงไปนะตั๊กแตนมันก็ต้องเก่งเท้าใช่ไหมมันก็จะตึ๊กเงี้ยกดลงไปมันก็กระเด้งออกขึ้นมาอย่างนี้กดทำไป 2-3 ทีนะจิตท่านก็นึกสงสัยว่าเอ๊ะทำอย่างนี้จะมีกรรมไ
หม然后因为那个很自然的但那个手指摁一下的话这个一个自然的反应这个螳螂就会把自己的身体往上面撑一下然后再摁一下然后再撑一下再摁一下然后再他的身子再往上面立一下然后这个时候这个师傅想一下说哎如果我这样做的话会不会有业报
ท่านก็อธิษฐานว่าถ้าทำอย่างนี้นะผลกรรมเป็นยังไงนะท่านขอเห็นท่านขอรู
้然后他就请求说如果这样做如果有什么业报的话我想看见我请求能够现实相让我真的可以去看见这个业报
หลังจากที่ฐานเสร็จนะท่านพบว่าแขนขาท่านไม่มีแรง1วันเต็มๆ
从那之后他的那个手跟脚啊一整天是无力的
เพราะอะไรเรารู้สึกว่าเป็นกรรมเล็กน้อยนะเรานึกว่าเราเป็นตั๊กแตนตัวหนึ่งมนุษย์เนี่ยตัวใหญ่มากเลยออกแรงไปจิ้มเนี่ยแรงของมนุษย์ที่เรารู้สึกว่าน้อยเทียบกับแมลงซึ่งตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยมนุษย์ก็เหมือนยักษ์นั่นแหละในความรู้สึกของแมลง
其实在这个螳螂的眼里面这个人啊就像这个母夜叉一样的那么巨大他人类虽然只是出了那么一丁点的力但是对于这个螳螂来讲这个力量是无穷的大非常非常的巨大
พอทุกครั้งที่เรากดลงไปเล่นๆเนี่ยตั๊กแตนต้องออกแรงต้าน
每一次这个师父只是用一点点力量去摁这个螳螂一定都要用很大的力气才能够把自己撑起来
嗯，这个是一个实例我们认为这个业力
这个就是一个实例我们认为这个 无足轻重的这个业报
要放一枚
想听别的吗
เรื่องที่สองเนี่ยหลวงพ่อปาโมทย์เคยเล่าเป็นเรื่องของตัวท่านเอง
第二件事情是龙婆巴木尊者说起他自己的亲身经历
ผมจำรายละเอียดไม่ได้ชัดเจนนะแต่ว่าจำเนื้อเรื่องคร่าวๆได
้老师记不得每一个细节但是会知道一个大概的情况
ตอนเป็นคารวะท่านเคยเลี้ยงปลาทอง
老师尊者那个时候是居士的时候他养过鱼
ก็เลี้ยงไว้มันไว้ในโถแก้วนะ
这个金就是养的金鱼就是在用鱼缸喂养金鱼
เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีวันหนึ่งท่านจะต้องทำความสะอาดหรือทำอะไรที่โต๊ะที่วางโถแก้วท่านก็รู้สึกว่าตอนนี้มันเกะกะก็เลยเอาโถแก้วเนี่ยไปวางไว้ที่หนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะคือหลังตู้อยู่บนตู้สูง
然后刚好尊者那天要做这种卫生，然后就把这个想把这个鱼缸移到那个放在那个比较高的那个柜子上面去。
เสร็จแล้วลืมไป。
然后做完卫生之后忘记了。
พอลืมไปก็ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ให้อาหารปลา。
因为忘记了，所以也没有喂鱼食。
ปลาทองเนี่ยในที่สุดนะหลายวันเข้าหิว。
这个几天过去了，这个金鱼会特别饿。
没事，那กินหางกันเอง。
然后就相互之间去吃。
เสร็จแล้ววันหนึ่งท่านก็นึกได้เฮ้ยวางปลาไว้หมุนท่านก็เอาลงมาแล้วก็ให้อาหารมันตามปกติ
然后那天有一天突然之间记起来说哎那个鱼缸我放在柜子点上然后把它拿下来然后又像平常一样去喂食
มีช่วงหนึ่งของชีวิตนะเป็นเวลาถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นปีนะหลวงพ่อปาโมทนะท่านเล่าว่าท่านเป็นโรคกระเพาะปวดท้องเนือง
尊者就说过他大概有一年的时间持续的胃病
คือปวดท้องมากแล้วก็คือช่วงที่กรรมให้ผลนะยังไงก็รักษาไม่หายแล
้ว胃病而且肚子痛得很厉害就是因为业报现情如无论如何他去治疗都是无法都不康复
วันหนึ่งที่จะหมดกรรมเนี้ยถึงนึกได้ว่าโอ้กรรมนี้นะเกิดจากตอนนั้นน่ะลืมเลี้ยงปลาลืมให้อาหารปลานะปลาหิวมาก
直到那个业报快要结束的时候尊者突然间想起来哦原来是因为那个有一天忘了把这个鱼缸移下来忘了喂食然后才会有这样的一个果报
ศีลขาดไหมศีลไม่ขาดนะ
说他犯破戒了吗并没有破戒
เพราะไม่มีเจตนา
因为他没有任何的有意
แต่กรรมต้องรับ
但是业报一定要去接受
เพราะฉะนั้นนะความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่า
因此啊诸恶莫做最好
เมื่อใดที่ใจรู้สึกว่าชั่วไม่ทำ
无论何时一旦我们的心觉得那个是不好的或者是坏的就不要去做
มีคำถามอีกเ
ปล่าเขาบอกว่าถ้าหากไม่ได้ตั้งใจให้สับตายแล้วต้องทำอะไรครับ
ก็ไม่ต้องทำอะไรนะคือถ้าโดนแล้วใจเศร้าหมองก็ให้รู้ว่าเศร้าหมองล่ะ
其实不需要做什么如果我们呢觉得难过也知道我们心难过
ถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจก็แผ่เมตตาให้ก็ได้
如果觉得心里面不舒服休息慈悲观也可以
ที่พูดอย่างนี้นะไม่ใช่แปลว่าพวกเราห้ามทำอะไร
这样老师这样说并不是去禁止各位做任何东西
เวลาเราวัดเรื่องศีลเนี่ยเราวัดที่เจตนาแรก
我们来衡量我们的戒那个主要是以我们是否有意
คือเจตนาทำอะไรเป็นหลักเป็นอันแรกเลย
这个最核心的第一点就是我们是否有意识
ไม่อย่างนั้นนะชาตินี้ทั้งชาติเราจะไม่กล้าทำอะไรเลย
不然的话我们这一辈子就不敢做任何东西呢
ผมยกตัวอย่าง
老师举一个例子
วัดสวนสันติธรรมที่เราสร้างเนี่ยมันก็สร้างอยู่บนที่มีสัตว์จำนวนมากอยู่ในดิน
这个龙婆巴木尊者的这个寺庙是建在地上的这个地里面会有数不清的众生
เราคิดว่าถ้าเรากลัวสัตว์ตายแล้วเราไม่ต้องสร้างวัดชาตินี้เราก็ไม่มีวัด
那如果我们害怕会伤害到其他的众生那这样的话我们一辈子都不可能把这个寺庙建起来
เจตนาคือสร้างวัดไม่ใช่เจตนาฆ่าสัตว
์我们的主要的目的是为了要去修寺庙而不是为了去杀生
แยกออกไหม
大家能够清楚的区分吗
我这几天就是一直有症状啊，就是有时候觉得自己好像清晰了，有的时候觉得还是懵懵懂懂的。然后我今天听完那个阿江苏拉哇老师讲的这个之后，我就想澄清一下，我这样的认知是不对的。因为之前呢，老师说心跑掉是安住的因，那我自己有个认识呢，就是当我在观察生活心的时候。就是心它会自然的去跑到那个就是说觉受出众的地方觉受明显的地方所以对于怎么样看心跑掉我确实我还有点懵懵懂懂抓不住这个把柄然后呢今天听到苏阿拉老师讲的是就是心迷失了诶这样一听我就突然哦是这个样子就是说是否就是说我随时觉照我的心是否是迷失的状态和没有迷失的状态 是不是这样子可以去理解？
ทำไมไม่รู้ว่าเขา
ไม่รู้เขาอยากจะทำอะไร
หรืออยากเล่าเฉยๆ
ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกัน
就是心的特质呢，本来就是跑来跑去。老是说看心跑掉，看心跑掉。我想心本来就是跑来跑去嘛，怎么看心跑掉？它本来就是到处在转。那我看心跑掉，本来就是已经是在觉知了。那然后呢？今天老师说是心迷失了，好像认知到自己是迷失了。哎，这个一下就提醒了我，就是一个迷失的状态和一个没有迷失的状态，去不断去认识这两个状态，是这样子吗？
เพราะว่าภาวนาคือดูสองสภาวะหายไปกับไม่หายไปใช่ไหมครับ
ภาวนาเหรอคือจริงๆมันแล้วแต่ว่าเราจะใช้ตัวไหนปกติเนี่ยท่านก็แนะนำให้เรามีอุปกรณ์อันหนึ่งใช่ไหมจะเป็นลมหายใจเป็นคำบริกรรมเป็นเครื่องมืออะไรสักอย่างนึงอ่ะให้เป็นเครื่องอยู่ของใจ
一般的情况下老师都会建议我们去找一个让心可以安住的一个工具或者是一个对象
เสร็จแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อุปกรณ์เนี้ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
取决于我们把这个工具用在什么用途
เช่นถ้าเราต้องการทำสมถะก็คือน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์นั้น
如果我们为了休息奢摩他，我们就把心，然后跟这个所观那个工具跟它合一。
แต่เราต้องการฝึกดูจิตที่เคลื่อนเนี่ยเราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนั้นเหมือนกันคือลมหรือว่าคำบริกรรมก็ได้แต่ความสำคัญหรือมุมมองของใจเนี่ยให้ความสำคัญกับจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนออกจากอารมณ์
然后如果我们是想去修行毗婆舍那我们就怎么样我们就是把这个工具比如说呼吸也好或者是念佛陀也好把它作为一个参照点然后去观察这个心跑掉
ทีนี้การดูจิตที่เคลื่อนเนี่ยก็คือการฝึกสติอันหนึ่งคือเป็นการซ้อมดูสภาวะอันหนึ่งคือซ้อมดูจิตที่ไหลไปเป็นการฝึกสติ
因此啊，当我们去观察这个心跑掉，就是去看到心里面的这种状况，其实这就是一个训练觉性的一个方法。
แต่อันนี้มันจะมีข้อดีคือมันจะได้สติด้วยแล้วก็ได้จิตที่ตั้งมั่นด้วย。
它这个方法，它同时会有两个好处。第一呢，它会得到觉性；第二呢，同时会得到安住的心。
แล้วเมื่อใดก็ตามถ้าใจนะมองเห็นมันในมุมที่ว่าทั้งหมดนั้นมันเคลื่อนเองมันเป็นเองมันได้เจริญปัญญาในมุมของอนัตตา
那无论何时我们看到我们理解说它这个是自己在跑的然后它自己在运作的这个我们就是以三法印的这个无我的角度在观察它
ทำไมเราถึงต้องทำอย่างนี้เพราะว่าจิตนั้นมีธรรมชาติคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อย
为什么我们要这么做呢？因为心的自然的特性就是它会不停地想下去，想着想着。
ถ้าเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายเนี่ย มันก็จะคิดนี่แล้วก็คิดนู่นแล้วก็คิดนั่น จะคิดฟุ้งซ่านไปตลอดเวลา。
如果我们没有这样一个让心安住的一个对象或者是一个工具的话，我们的心就会不停地在想，一会想这个事，一会想那个事儿，不停地在那个地方想。
เราก็ใช้อันนึงเนี่ยเป็นเป้าแล้วก็จิตซึ่งมีธรรมชาติคิดมันก็จะคิดแล้วมันก็ต้องเคลื่อนคิดแล้วก็ต้องเคลื่อนมันทำให้เห็นสภาวะของจิตที่เคลื่อนง่ายไม่งั้นนะมันจะคิดสเปะสปะแล้วสภาวะของจิตที่เคลื่อนจะดูยาก
因此我们需要找一个参照点因为如果我们没有参照点的话我们的心不停地在想不停地在想不停地在想我们是很难观察到心跑掉的我们有这样的一个参照点其实就是为了能够清楚地照见到心有这个跑的这一个状态
我这个我也理解但是我今天感觉听到的好像就是说这个忘记了自己整个冲到那个所缘里面那个就是心迷失了如果在了知道所缘同时知道自己的这个身和心这个就是没有迷失
ใช่คืออย่างนี้ขณะจิตที่เคลื่อนขณะใจที่ไหลถ้าไม่มีสติขณะนั้นนะมันลืมตัวเองอยู่แล้วมันจะไม่รู้สึกว่ามีร่างกายนี้อยู
่对但心跑的但心跑的那一刻我们是不会觉知到自己的身体的那刻我们叫迷失
所以我的纠结就在于心跑掉和心迷失这两种描述的方法。第一个心跑掉呢，因为心它本来注意力就是会变，它可能一下在耳朵听到声音，可能一下呢在这个眼睛扎眼睛，我喜欢感知这个扎眼睛嘛，可能会有一种惯性，所以它心的注意力本来就是跳来跳去。那如果我去理解看心迷失了，这个我就反而我就知道是这个这样吗？
你懂白了
我们该没有回来看。
所以任何时候我忘记了觉知自己的身和心，我就是心跑掉了，是这样，心跑可以这样理解吗？
เขาบอกว่าเมื่อใดหลงลืมกายหลงลืมใจอันนี้ก็แสดงว่าใจหายไปใช่ไหมครับ
ใช่
对
เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เห็นจิตที่เคลื่อนนะมันเป็นขณะที่หลงไปเนี่ยความรู้เนื้อรู้ตัวมันหายไปอยู่แล้วมันเป็นปกติ
但那个迷失的时候一定会忘了自己的这是很正常的
แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองที่จุดไหน
取决于我们从哪个角度看
就是老师
ปกติเนี่ยเวลาหลงเนี่ยเราจะไม่รู้อยู่แล้วเพราะมันต้องหลงไปก่อนมันต้องหลงไปก่อนหลงไปก่อนเนี่ยตัวเองมันจะหายไปก่อนแล้วพอมันมีสติกลับมามันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ตัวหายไป
当我们在迷失的时候一定是忘了自己了的只有当我们在觉知自己的时候才会知道说刚才我消失了
所以老师刚刚讲的是那个固定模式的修行就是这样子有一个参照点来观察心跑掉那我讲的我理解因为我大部分时间是在日常生活当中我理解的呢就是说在日常生活当中我就去观察心是否迷失掉
เขาบอกเมื่อกี้อาจารย์พูดเป็นเกี่ยวกับอยู่ในภาวนาอยู่ในรูปแบบแต่เขาบอกว่าเขาส่วนใหญ่อยู่ในชีวิตประจำวันเขาจะดูจิตที่ไหนไปครับ
คืออย่าง
นี้หมายถึงเขา
เข้าใจอยู่ในชีวิตประจำวันเขาพยายามดูจิตที่ไหลเหรอหรือว่าไง
ครับ
มันทำได้เหมือนกันในชีวิตประจำวันก็ฝึกดูจิตที่ไหลได้แต่ว่ามันต้องเริ่มต้นด้วยมีเครื่องสังเกตอันหนึ่ง
那个在现实生活中去观察自己的心跑掉，这个是可以的，这个也是对的。但是我们一定要有在一个要有一个固定的一个参照点。
参照点就是身和心嘛。
ครับว่าเครื่องที่สังเกตก็คือกายกับจิต。
ปกติเนี่ยเราจะมีเครื่องสังเกตแค่อันเดียว。
一般的情况下我们的参照点只会有一样
เช่นความรู้สึกอยู่ที่กายก็ได้อยู่ที่ความรู้สึกกายเนี่ยเวลาเรานั่งเฉยๆนะถ้าใจสบายมันจะรู้สึกถึงร่างกายที่กระเพื่อมไหวได้รู้สึกว่ามีตัวตนอยู่แล้วความรู้สึกนะมันคลอเคลียอยู่กับกายเนืองๆขณะที่หลงลืมไปความรู้สึกเนี่ยมันก็เคลื่อนไปก็ได้เหมือนหายไปก็ได้เหมือนกัน
比如我们在以身体作为我们的一个工具或者一个参照点，然后当我们心很轻松自在的时候，你就会感觉到我们的身体里面有一种什么在那个地方在波动，然后在那个地方动。什么时候一旦我们忘了这个身体，什么时候我们一旦迷失掉，我们就会彻底忘了这个感觉。
อันนี้ใช้ได้แต่ว่าถ้าใช้จิตไม่ได้ใช้จิตเป็นเครื่องสังเกตไม่ได้เพราะว่าปกตินะต้องพูดยังไงเนาะกายเนี่ยผมใช้ได้อยู่ปกติเราจะใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเป้าเพื่อจะรู้ทันจิต
我们在修行的过程中一定要找一个参照点或一个目标是为了能够看到心的移动
ทีนี้ใช้คำบริกรรมหรือใช้เครื่องหมายสัญญาอันหนึ่งเพื่อรู้ทันจิตเนี่ยนะจริงๆก็คือบริกรรมไปสักช่วงหนึ่งจิตสุขก็รู้บริกรรมไปสักช่วงหนึ่งจิตทุกข์ก็รู้บริกรรมไปสักช่วงหนึ่งจิตเพ่งก็รู้บริกรรมไปสักช่วงหนึ่งจิตเผลอก็รู้บริกรรมไปสักช่วงหนึ่งจิตเคลื่อนก็รู้เนี่ยแหละคือบริกรรมใช้คำบริกรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วรู้ทันจิต
比如我们用一些念诵的方式然后我们念了然后心有快乐升起知道心苦也知道然后心呢跑掉了也知道我们这个就是以这个念诵的方式来作为一个参照点的一个修行的方式
สติระลึกรู้อะไรนะก็รู้อันนั้นเช่นใช้คำบริกรรมบริกรรมไปเรื่อยสตินะระลึกรู้ความรู้สึกสุขเมื่อนั้นก็เห็นจิตแบบหนึ่ง
เมื่อมีความทุกข์และสติระลึกคือสติจำได้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นจิตอีกแบบนึงเมื่อเห็นจิตที่เคลื่อนก็เห็นจิตอีกแบบนึงทั้งหมดมันก็ดูจิตทั้งนั้น
比如当我们在念诵的时候那个觉性呢他会自己去选择一个觉察的一个对象比如说有可能他会 觉察觉知到这个当苦升起的时候然后他就会看见到新的一种状态然后如果当乐升起的时候他又会看到新的另外一种状态那如果当我们迷失掉的时候他又会看到新的另外一个状态
คือจริงๆแล้วเราเลือกไม่ได้เราจะซ้อมแล้วดูจิตที่เคลื่อนเป็นหลักแต่ว่าถ้าสติมันเกิดไประลึกถึงความรู้สึกอื่นๆถึงสภาวะอื่นที่เกิดขึ้นหรือสติมันเกิดไประลึกถึงสภาวะของจิตที่เพ่งลงไปหรือลอยขึ้นมาสติระลึกอะไรก็รู้ที่นั่นไม่ได้ใช่ว่าเจตนาระลึกจิตที่เคลื่อนอย่างเดียว
事实上心不只是说只是觉知心跑掉这一个状况这个取决于心它会这个觉性会去觉知什么比如有可能是可能心在觉知我们的心正在紧盯跟专注那心就会去选择去觉知紧盯跟专注或者是说指心里面正有快乐升起就会去觉知快乐心有痛苦升起就会去觉知那个痛苦
我能不能总结一句话就是觉知心是否迷知以及心的变化
考吧考สรุปคือรู้สึกถึงจิตที่หายไปกับจิตที่รู้สึกความรู้สึกของจิตใช่ไหมครับ
ใช่คือรู้สึกถึงจิตที่ไหลไปอันนึงรู้สึกถึงความรู้สึกต่างๆก็อันนึงจริงๆรู้สึกถึงพฤติกรรมจำนวนมากของจิตก็ได้เช่นจิตเพ่งลงไปหรือว่าที่จริงนะจิตจะมีพฤติกรรมจำนวนมากการดูจิตเนี่ยก็คือดูพฤติกรรมต่างๆของจิตนั่นเอง
其实观心就是去观察我们心的一些小动作比如说有时候会专注เขาสรุปว่า
ถูกครับก็ถูกก็ถูก
นั่นถูกเลยจะถูกเลย
对不起啊这个问题上面纠结这么多那个还可以再去问吗另外的问题
啊
另外的问题
เขาถามว่าเขาทำปัญหาตอกอีกได้ไหมครับ
ได
้可以
就是昨天听到巴山老师讲就当烦恼习气升起的时候做如是想它不是受控制的，它不是我的，这个可能会放任心，当时是这个意思啊，大致是这个意思。然后应该做如是想，它是烦恼习气，心自然不喜欢。你要不要先翻译一下？
我怎么觉得我听不懂？我没听懂。你说的文言文什么如是？可不可以用现代的语现代化翻译说一下
他จดไม่ครบหรือเปล่า
ไม่รู้ผมฟังงงครับเป็นใช้ภาษาโบราณผมไม่เข้าใจ
就是巴山老师师父说当烦恼习气升起的时候想它是不受控制的它不是我的这样不对应该想它是烦恼习气心自然不喜欢对
我怎么
哦ผมนึกออกแล้วคือผมจะพูดอย่างนี้ว่าที่จริงคนจำนวนมากพวกเราภาวนาเราจะรู้ว่าเราฉลาดมากเลยเพราะเราฟังมาเยอะเราจะรู้ว่าทุกอย่างนะทำเองเช่นโกรธเองความรู้สึกต่างๆนะเกิดขึ้นเองทีนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้จริงๆสภาวะใช่นะเกิดขึ้นเองเพราะทำทั้งปวงเป็นอนัตตาใช่ไหมแต่ว่าผมพูดอีกประเด็นหนึ่งว่าแต่พวกเราต้องควรจะมีอีกมุมมองหนึ่งควรจะมีก็คือเมื่อใดก็ตามที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้วนแต่เป็นกิเลสนะใจเราเนี่ยจะไม่พร้อมที่จะตามมันไม่งั้นนะเราจะมีข้อแก้ตัวให้กิเลสเนืองๆว่าทั้งหมดมันเกิดขึ้นเอง
老师说他说的原话应该是说因为我们大家听过很多的法然后了解很多懂得非常的多当我们心里面升起烦恼习气的时候我们很容易的去那样去想说哦，一切都是无常的一切都是无我的不受我们掌控我们很容易就会把它变成我们这个烦恼习气的借口 因此我们一定要有一个另外的一个一个提醒自己，就是千万别把它变成了我们烦恼习气的一个最大的一个糖衣炮弹。
คือถ้ามุมมองนะอีกมุมมองหนึ่งคือเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นใจนะจะไม่พร้อมที่จะคล้อยตามมันไม่งั้นนะเวลาคุณคิดชั่วคุณทำชั่วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเห็นคนจำนวนมากนะที่วัดเวลาเขาคิดชั่วหรือรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเขาอิจฉาขึ้นมาก็มันเกิดขึ้นเองอ่ะคือไม่ได้รู้สึกว่าเนี่ยเป็นกิเลสตัวหนึ่ง
老师就讲说在寺庙里面有时候会碰到很多这样的修行人，他们比如说那个想一些很坏的事情，或者甚至是妒忌别人，然后他并不觉得自己做错了，然后反而说他自己产生的，然后他们是无我的，就说老师就提醒说，别忘了那个是烦恼习气，我们别跟随自己的烦恼习气去做，然后把它作为自己那个继续处在烦恼习气的一个借口。
เนี่ยเป็นตัวอย่างของความฉลาดซึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลส。
这个就是那个一些很聪明的人，实际上他们忘了那个是烦恼习气的一个最大的一个伪装。
这个我就理解了，因为昨天我想着如果这样子去想的话，似乎这个就是心会产生这种排斥，就有些抗拒在里面，就又多一层造作出来了。这个我已经理解了。我想跟老师讲的，我真想学泰语，你知道我说的，我不知道你说的。
我作为中国人，我都没听懂你说的。
因为我知道他的心呢。
我问老师一个跟修行没有直接关系的问题哈，就是老师也讲过，现在很多的修行人，生活过得很惨淡。其实我们身边也有很多这样的，有一些这样的一些同修。我想问的是，就是因为其实现在来修行的大部分是在中国的大城市生活的，那这种大城市生活的他的生活的节奏还有压力各方面都是很大的。很多时候当我们去一方面去顾及到生计的时候，那另外一方面可能对修行确实会有很大的影响。那因为包括我自己也在思考，就是回去了以后我会要减轻我的心理负担，还有我的一些工作上，就是把工作变得会更加的简单一些。但是我想知道老师对于这种财富观是怎么样一种看法，还有给我们的一些指导思想。
你放不来了。
ขอบอกว่าบางคนนักปฏิบัติจะอยู่ในชีวิตประจำวันจะอยู่ในชีวิตธรรมดาจะลำบากกว่าคนทั่วไป
ทำไมไม่ลำบากต
่อแล้วเขาอยากจะรู้ว่าไม่ได้เขาตอนนี้คิดว่าไม่ได้กลับไปประเทศจีนแล้วเขาจะพยายามลดลงภาระลงลดภาระให้ลดลงแล้วเขาอยากจะถามอาจารย์เห็นทรัพย์สินเงินทองเห็นแบบความเห็นของอาจารย์เห็นแบบไหนครับ
ทรัพย์สินเงินทองเหรอมีไว้ใช้มีเยอะก็ดี
这些财富啊有了是为了去使用那当然越多越好
ไม่เห็นไม่เกี่ยวไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วต้องจนนะ
但并不是修行就必须去穷
ถ้าผมจนผมก็ไม่มีเงินทำบุญ
如果老师穷的话，老师就不会就没有钱来做功德。
แต่ว่าเงินเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ให้ชีวิตสุขสบายนะในชาตินี้เท่านั้น。
但是钱呢，只是在这一生这一世可以让我们的生活更加的方便，更加的舒服。
ถ้าการหาเงินให้ได้ถ้าการที่จะต้องหาเงินให้ได้มาซึ่งเงินจำนวนมากแล้วเราจะต้องมีภาระมากทำให้การภาวนาของเราเสียผมก็ไม่เอา
那如果说我们去挣钱，挣了要挣很多钱，结果要耗费自己的很多的时间，过多的时间跟精力，那么老师也会选择不要。
ที่จริงตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะมีโอกาสทางธุรกิจจำนวนมากที่มานำเสนอให้ผม
实际上在过去的十几天十几年的过程之中有很多的这种生意的机会有很多人介绍给老师
แต่ว่าถ้าผมพิจารณาแล้วว่าการที่ผมรับหรือเริ่มธุรกิจตัวนี้เวลาเพื่อการภาวนาของผมจะหายไปผมไม่เอา
但是老师会来权衡跟度量如果做了那些事情之后会让自己的很多的修行的时间跟精力会减少老师也就会选择放弃
แต่งานต้องทำนะเพราะทุกคนต้องกินข้าวต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากต้องมีค่ารักษาพยาบาลยังไงทุกคนต้องทำงาน
但是每一个人必须工作因为我们每一天都会有价米盐油醋包括还会有时候需要有一些钱去准备去看医生各个方面的一些费用开销
แล้วก็พวกเราทุกคนนะมาที่เนี่ยคือพอเราเริ่มรู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าภาวนายังไงบางคนอาจจะคิดว่านับแต่นี้นะกลับไปอาจจะลดภาระจำนวนมากหลายคนอาจจะคิดว่าอยากจะออกจากงานหรืออยากจะหยุดทำงานเพื่อที่จะภาวนาอย่างเดียวผมขอแนะนำว่ายังไม่ควรทำ
有些来这里修行的在座的各位也许大家觉得自己已经开始会修行了然后也觉得修行非常的重要已经开始想着说我如何减轻然后把我自己的一些很多的事物然后如何把它减少甚至是有些人已经开始想过说彻底的放下工作或者是辞职然后准备一心的修行
ผมเห็นคนจำนวนมากที่คิดอย่างนี้นะยังไม่มีใครได้ทำมาสักคน
但是请允许我给大家介绍一下我还没有看到任何一个人真的完全放下工作来修行的人还没有看到任何一个人真的见法开悟的
เพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยหลักของการตัดสินใจอย่างนี้นะมาจากความโลภเป็นหลัก
为什么因为我们之所以这么去做源自于我们的欲望跟欲贪
เราตัดสินใจอย่างนี้นะออกมาเนี่ยจะภาวนาด้วยความโลภ
因为他们这么的决定是一种贪心作为基础的一种决定
สติปัญญาก็ไม่ค่อยเกิดเพราะว่าทุกครั้งที่ทำด้วยความโลภเนี่ยพอกิเลสครอบงำใจสติไม่เกิดหรอก
这样决心智慧并没有升起一旦我们被这种烦恼习气去控被烦恼习气控制的话这种决心和智慧是不会升起的
ชีวิตปกติของมนุษย์เนี่ยการทำงานปกติเนี่ยจริงๆท่านก็สอนว่าถ้าระดับธรรมะขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองเนี่ยคนคารวะเนี่ยไม่ได้แพ้นักบวชหรอก
事实上佛陀就有开示其实在正道初果跟二果这样的一个基础的阶段其实一个居士跟一个出家师父比较而言居士并不会这种身份并不会比出家的这个身份差很多
เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทุกคนนะมีความมุ่งมั่นนะเจตเวลาทุกวันทำในรูปแบบแล้วก็ภาวนาในชีวิตประจำวันได้นะคารวะอีกมุมมองหนึ่งก็ดีกว่านักบวชตรงที่ว่ากระทบผัสสะได้มากเราจะเห็นใจนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เยอะ
如果我们都有每一天有在固定的形式里面修行和在日常生活中去修行其实如果我们从另外一个角度来去看的话也许我们会比出家修行会更加有利益有收获这个进步会更快为什么因为每一天我们要碰到和面对各种各样的这种变化我们的心情我们的整个的这个变化更加清楚更明显
ผู้ลองคิดดูคอร์ส10วันเนี่ยถ้าทั้งวันนะมันนั่งอยู่ในห้องนี้แล้วก็มีคนคนเดียวบรรยายตลอดเวลาใจนะมันจะนานๆมันจะค่อยๆซึมเบื่อๆไม่ใจมันจะไม่เคลื่อนไหว
大家可以想象一下我们如果我们十天的禅修就是在同样的一直在这个教室里面而且只有一个老师不停的在跟我们讲你想一下我们的心慢慢的它就会昏昏沉沉的迷迷糊糊的
นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องมีวิทยากรหลายคนนี่คือหนึ่งในเหตุผลนะเพราะเหตุผลหลักก็คือผู้บรรยายธรรมทุกคนเนี่ยนำธรรมะเรื่องเดียวกันมาเสนอในมุมมองที่ต่างกันแต่อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยคือพวกเราต้องเปลี่ยนผัสสะเพื่อให้ใจนะมีความกระเพื่อมไหวบ้าง
我们之所以会 邀请那么多一些 好的老师来跟大家去做分享的原因，就是因为第一呢，每一个老师他们讲解的法，这个他们理解的这个法的角度是不一样的，这样可以帮助于我们对于法的理解。然后另外有一个角，另外有一个考虑，就是因为我们想让大家增加大家每一天的这个接触的这种不同的一个外界的这种环境，能够让我们的心情，让我们的整个的心呢会有一个变化。
แล้วก็นี่คือเหตุผลว่าทำไมช่วงบ่ายของวันที่เราไม่ได้ไปวัดเนี่ยเราถึงมีกิจกรรมจำนวนมากให้เราฝึกเพื่อการเจริญสติทั้งหมดเนี่ยนะเป็นการทำให้เราเห็นว่าในชีวิตประจำวันนะเราภาวนาได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ในทุกกิจกรรมที่เราทำนอกจากนี้มันทำให้พวกเราไม่เบื่อมากนะทำให้จิตใจเรานะมีความตื่นตัว
也正是这样的原因，我们才会说在下午那个时间段，如果没有去寺庙的那个下午的时间段，我们会安排一些小的活动，然后让大家这样可以让大家怎么样，让大家整个每一天的这个心情和我们的整个心理就会有一些变化，有一些变化。而且我们可以把这些东西，因为这些变化往往其实就是我们在现实生活中会碰到的这些，因为我们的现实生活中一直是在变化之中的。
ชีวิตนักบวชนะท่านถึงต้องมีข้อวัดจำนวนมากว่าเวลานี้สวดมนต์เวลานี้ฉันอาหารร่วมกันเวลานี้พักผ่อนเวลานี้นะทำงานกวาดลานวัดเวลานี้นะฉันน้ำปานะร่วมกัน
也正是因为这样的一个考虑，包括出家的在寺庙的出家人，他们每一天都会有一些共同的一些规定，比如说早上要一起起来去上早课，包括一起去托钵，或者是一起去大家一起来吃饭，或者是一起去做卫生，包括晚上的时候可能要一起来去喝一些晚茶，包括还会去一起来做一些网课。其实最重要的就是要让大家有一些有要要有一些接触一些不同的一些环境跟氛围，这样心会有一些变化。
ไม่อย่างนั้นนะจิตเนี่ยจะหมกมุ่นกับการภาวนามากเกินไปสำหรับคนที่ขยันมาก。
不然的话，对于那些会一心修行的人，他们会太过于投入和专注在修行之中。
พอหมกมุ่นมากนะนานๆก็เพ่ง。
一旦太过于专注修行，时间长了之后，他就会开始紧盯跟专注。
เพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันเวลาที่พวกเรารู้สึกว่าการภาวนาของเราเริ่มเฉื่อยละเริ่มใจเริ่มไม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเริ่มไม่รู้สึกว่าอะไรก็เฉยเฉยแล้วผมขอแนะนำให้พวกเราเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษาอาจจะเดินทางไปที่นู่นที่นี่เพื่อภาวนาบ้างอะไร
因此我也想给大家分享一下，一旦如果我们一段时间觉得我们自己的心几乎不怎么那个起伏了，或者是最近一段时间几乎好像没什么劲头了，然后这个时候老师就会建议大家可以偶尔换一下环境，换一下氛围，比如说我们出去走一下，或者是去换一个环境，换一个地方去修行一段时间。
其实我也明白老师的意思哈，就是其实修行和生活本身是不能够完全分离的嘛。我再问的直接一点哈，是不是就是如果说我们在保障修行的前提之下，
你现在把自己的心给压住了，
听到？
你看到了吗？
没得等你呢，
没有在指责。
在保证这个修行的前提之下，适当的这种工作，那么刚才老师也说了，修行人呢他的业报回来的是挺快的，是不是？如果我说我们会更多的去进行一些布施呀什么也会比较好，投机一点的这种心理啊。
ขอเพราะว่ามีฉลาดที่วิธีให้ตัวเองพัฒนาขึ้นก็เพราะมากกว่านี้อีกมีไหมครับเขาบอกว่าพอดีเราจะมีก็พบเริ่มภาวนาถูกแล้วกรรมให้ผลจะเร็วอันนี้แสดงว่าอาจจะมีวิธีที่ฉลาดคือทำทานให้เยอะๆใช่ไหมครับ
ทำทานเหรอเปล่าเลยไม่ช่วยเลย
那个没有任何帮忙的
ถ้าบอกเขาว่าถ้าเขาเริ่มต้นใจนะเริ่มต้นด้วยความที่ว่าจะทำทานให้มากเพื่อให้ได้ธรรมะเร็วๆเนี่ยทานนั้นนะก็มีอานิสงส์น้อยอยู่แล้ว
因为无论什么时候，我们是说我们去做布施的目的是寄希望于说我们能够更快的见法，那个本身就已经是在贪了。
那没去ทำทานนะ。
那个不是在做布施。
นั่นพยายามลงทุนอะไรบางอย่าง。
那个好像在做一种投资。
ซื้อไม่ได้นะมรรคผลเนี่ย。
这个道果涅槃是花钱买不到的。
ไม่งั้นมหาเศรษฐีก็คงซื้อกันไปแล้วล่ะ
不然的话那些世界首富他们老早就花钱买到
หรือถ้าซื้อได้นะผมจะทิ้งสมบัติทั้งหมดนะซื้อให้ได้จบกิจไปเลย
不然的话老师觉得说老师如果他可以花钱可以买到的话他愿意把自己的所有的钱都花出去然后直接把这个买到最后的阿罗汉彻底结束
บอกเขาพอแล้วให้ข้างหลังเขามีอะไรอีกไหม
老师说你应该够了还有别的吗
嘿，江曲。
哎，谢谢老师刚才批评了我。然后我有两个问题，一个是说，那个，比如说我纯粹是修行问题哈。然后你要不要先翻一下？
嗯。
你要不要先翻一下？
你还没说什么实质。
就比如说我现在看这个杯子上的字，那第一开始我前三秒是看这个字，我知道心跑出去了。那么后两秒。我眼睛会变得模糊一点，但我不知道我是心是迷失了还是我心回来了，就是心回来的那种感觉，我完全没有经验过，我不知道。
เขาอยากจะถามว่าเวลาเห็นมองเห็นหนังสือที่อยู่บนขวดจะรู้ว่าใจไหลไปที่ตัวหนังสือแต่แป๊บเดียวเองจะสายตาจะมัวเขาอยากจะรู้ว่าเวลาแบบมัวอันนี้เป็นความหลงไหมครับ
ไม่ใช่คืออย่างนี้นะที่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของวิญญาณทางตาที่มันดับพอเราจะสังเกตว่าถ้าสติไวเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามองทุกอย่างเนี่ยชัดได้แค่แป๊บเดียว
如果我们的觉性的速度足够强的话，我们就会清楚的照见，我们看某一个东西，能够清楚的看见某一个东西，只是那么一刹那。
เนี่ยลองมองดอกไม้ตรง
นี้。不然你可以看这个花。
เราจะมองนะถ้าเราต้องการมองภาพรวมตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะชัดทีละจุดส่วนที่เหลือนะมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ที่เราเห็นว่าเราเห็นภาพทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเรามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งคือความจำคือสัญญามันช่วยกัน
实际上如果我们看这个花的话你会发现我们真的看清楚的只有某一点然后其他的会有一个模模糊糊的一个知道但实际上我们以为我们看到了整个的一个画面实际上我们用到了一个工具那个就是响应记忆
คือมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างวิญญาณทางตากับสัญญาก็คือมีความจำอันนึงค้างไว้อยู่แล้วก็ดูจุดอื่นต่ออะไรเงี้ยตามันจะชัดเป็นจุดๆแต่ว่าถ้าสติไม่ไวนะเราจะเห็นว่าเราเห็นทั้งหมด
如果觉心不够快的话我们误以为我们是看到了全部了的
ที่เห็นน่ะถูกแล้ว
你看到的是对的
那我的心是回来了还是跑了
เขาอยากจะรู้ว่าสภาวะนี้สันว่าเขากำมารู้สตัวหรือเผลอไปครับ
ขณะที่เขาเห็นสภาวะนี้นะแล้วถ้าใจเขาสงสัยเขารู้ว่าสงสัยขนาดนั้นเขารู้สึก
如果当你看到这一幕的时候你内心里面升起了疑问你知道你自己有疑问升起那个时候你在觉知你自己
有点懵然后那我问第二个问题就是因为前几天一直在念那个老师帅然后是有很多的那个感觉是跟之前不一样然后心会觉得很安静，然后就是觉知的频率会增加，但是就是说，就是从前天中午睡觉之前，我还一直在念那个老师帅，但是就是快睡着的那个时间段，但是其实没睡着，就是我就是右侧躺的时候，就是清楚的感觉到，就是这右半边就是感觉到极大的压迫感，就是觉得。就没有办法就不是并不是心脏在动但是整个身体就是感觉是特别强迫的苦受的感觉然后我就觉得很害怕然后我但是我也没有动然后过了好一会儿我 然后他才稍微，然后调整一下姿势，然后稍微好了一点，然后过了好半天才变得，才下去那个感觉，然后，然后还有，然后我就，怎么说？然后还有就是说，可能就是因为心会跟比平常会安静一点，然后就觉得，就是从这个手到胳膊到上半身，还有在下巴这块，我都觉得轻微的麻，就感觉里面有东西流。这个是之前我自己打坐的时候也会有这种感觉，然后我也觉得不舒服，所以后来我就很少去打坐。嗯。
所以你的问题是什么？
我的问题，这个是个什么情况？这。
เขาอยากจะถามว่าเวลาเขาท่องบริกรรมที่老师帅老师帅แล้วท่องไปแล้วจะมันเวลาจริงๆเขาจะนอนเวลานอนจะเหมือนคล้ายๆจะเห็นแต่จริงๆเขาบอกว่าเหมือนหลับแต่ยังไม่หลับแต่จะเห็นกายทุกทุกทางกายหลักมากจึงเกิดความกลัวขึ้นเขาอันนี้เป็นสภาวะหนึ่งสภาวะที่สองคือเขาจะรู้ตัวแล้วจะเวลาใช้บริกรรมจะใจจะเริ่มสงบลงแล้วจะบางทีจะรู้สึกว่าร่างกายข้างในมีอะไรมีความรู้สึกอะไรน่าเหยียดมากหลายอยู่เหมือนจะเคลื่อนไหวหลายอยู่เขาจะเหมือนคล้ายๆเขาไม่รู้ว่าสภาวะสองสภาวะเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเป็นอะไรครับ
ที่จริงในตัวเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วล่ะมันมีเลือดลมจำนวนมากที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพลังงานนะมีการหมุนเวียนตลอด
事实上在我们的身体里面气血一直是在循环能量一直在流动的
การที่ไปเห็นมันมีการเคลื่อนนี่มันก็ใช่อยู
่去看到我们身体里有一些什么东西在流动那个是对的
แต่ว่าประเด็นคือถ้าเราจะภาวนานะคือเห็นแล้วใจเป็นยังไง
我们修行的话重点核心是看到那些状况心是什么样子的
เห็นแล้วแปลกใจเห็นแล้วกลัวเห็นแล้วรู้สึกยังไงก็ให้รู้ทัน
我们看到这些状况之后我们心底里面觉得好奇我们觉得恐惧我们一定要及时的去知道
ทุกสภาวะก็เหมือนกันนั่นแหละประเด็นคือเห็นแล้วใจเป็นยังไงให้รู้ทันได้ยินแล้วใจเป็นยังไงให้รู้ทัน
其实所有的状况全是一样的我们看到了一个状况我们心里面感受是什么样子的我们要及时的去知道我们听到了那样的声音我们心里面是什么感觉也要去及时的知道
สองบอกเขาว่าช่วงหลังที่เขาบริกรรมเนี่ยมันเริ่มเพ่งมากขึ้นนิดหน่อย
你后面阶段的那个念诵啊已经开始越来越已经开始一点一滴的有一些这种紧盯跟专注的成分在里面
คือคล้ายว่าเจตนาเนี่ยมันแรงขึ้นกลัวว่ามันจะอาจจะมีความรู้สึกที่กลัวว่าจิตมันจะไหล
因为也许你是害怕心跑掉
หรือว่าอาจจะรู้สึกอันนึงคือเหมือนกับว่าบริกรรมไปสักช่วงนึงนะจะมีความรู้สึกบางอย่างในตัวเนี่ยชัด
或者是当你这样念诵下去之后可能你的对于某一块的觉知越来越清楚了
ทีนี้พออยากเห็นชัดก็เลยบริกรรมแรงขึ้นหรือเข้มขึ้น
因为由于可能你想看得更清楚所以你在会在那个觉知那个有意识的力度上面就会开始一点一点的加大
ใจที่บริกรรมในช่วงแรกๆกับใจตอนนี้ไม่เหมือนกัน
那你最开始去做这种默念的这种心的力度和你现在的这个默念这个心是不一样的
รู้สึกไหมจิตตอนนี้ปราดเปรียวน้อยกว่า 2-3 วันแรกที่เริ่มท่อง
你能感觉到吗现在的你跟两三天以前开始念诵的这个心是不一样的现在你的心是有一点点迟钝的不太灵敏
ดูออกไหม
你能看得出来吗
有一点打压
มีครับคือมีขมตัวนิดหน่อยครับ
สังเกตไหมต
งนี้มันมีก้อนเล็ก
ๆ你能体会到吗在你的这一块有一个小的结
嗯有
嗯บอกว่าการเนี่ยจิตมันที่ทำอยู่ช่วงหลังเนี่ยที่จริงไม่ถูกต้อง
在你后面那个时间段的修行事实是不正确的修行
มันเจตนาแรงกว่าสมัยก่อนตอนที่หัด
นั่นก็有意识修行的这个力度比你最开始修行的这个力度明显要大
แต่ว่าทุกคนต้องผิด
但是每一个人一定会犯错
เป็นไปไม่ได้ที่จะบริกรรมแล้วใจวางถูกต้องตลอดเวลา
是不可能说我们一旦修行正确之后就会一直是对下去的
นี่เป็นตัวอย่างของถ้าลืมคำบริกรรมไปนะมันจะหลงที่พอสักช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าหลงไม่ดีพอหลงไม่ดีนะก็บริกรรมมากบริกรรมมากขึ้นพอมากเกินไปก็จะแน่นมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนจะต้องขึ้นลงแบบนี
้那每一个人都会是这样的情况一旦我们照见到我们迷失的后来我们发现迷失是不好的所以我们就会在觉知这一块我们自然会加大力度
งั้นต้องรู้เท่าทันอันหนึ่งคือรู้เท่าทันความโลภความอยากดีมาก
ๆ一定要及时的去知道有一个罪魁祸首就是我们想要好想要变好
ใจสบายขึ้นนิดนึงแล้ว
你现在的心已经舒服了一点点
แต่ยังมีอยู่นะเขารู้สึกได้ไหม
但是依然还是存在那么一丁点的个结你能够感觉得到吗
感觉得到
ใช่ตัวนี้นะแก้ไม่ได
้那个我们是无法去解决和对治的
อันนี้เป็นผลของกรรมคือเป็นผลของการเพ่ง
那个是业报那个是我们那个打压的那个业报
ถ้าไม่ทำเหตุเพิ่มนะตัวนี้จะค่อยๆหายไป
只要我们不在因地上面再去播那个因这个它自然会慢慢消失
考คนนี้คนนี้
不好意思我有个小问题就是刚才老师讲故事的时候就是说尊者养那个金鱼他放到上面几天然后就痛了半年了
痛了一年不止半年
就是他没有喂鱼才几天然后就痛了一年
考松散有หลวงพ่อแค่กี่วันเริ่มปลาที่ท่านเลี้ยงไว้แค่กี่วันเองจึงเกิดผลให้ท่านไม่สบายเป็นโรคกระเพาะ1 ปี
คือระยะเวลาเนี่ยผมจำไม่ได้นะแต่รู้ว่านานพอสมควรพวกเราจำนวนมากนะจะรู้สึกว่าเวลากรรมให้ผลเนี่ยมันไม่ค่อยยุติธรรมทำไมเราทำนิดเดียวนะมันให้ผลมาก
具体时间多长多久我记不太清楚但是我只知道那个时间很长只是说我们很多时候我们会觉得说这个为什么那么不公平我们只是做了那么一点点的这个业为什么最后我们得到那个果报是那么的大
ที่จริงไม่มีสาวกคนไหนผมก็อธิบายไม่ได้จำแจ้งหรอกว่าคือคนที่ท่านที่มีท่านเดียวที่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างแจ่มแจ้งที่สุดนะคือพระพุทธเจ้าท่านอื่นๆเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้ง
那个以老师的了解来讲只有这个世间只有一个人他能够清楚的去阐述这个业报的因所有的来龙去脉没有任何一个弟子可以像他那么准确无误而且清楚的去了解整个业报的一个运作的一个流程这个人就是佛陀除了佛陀以外可以说没有任何一个人或者是佛弟子可以清楚的了解整个业报的一个运行的流程
คือเรื่องราวจำนวนมากนะเป็นเรื่องประสบการณ์เฉพาะตัวเองว่าทำอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าจะให้ชัดเจนมากว่าทำไมประกอบด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยสาวกตอบไม่ได
้很多的佛弟子或者很多老师他最多只能分享一下他的经验他因为做了这个才会得了这样的业报那究竟中间会有一些什么样的一些因缘中间会有一些什么因素插进来其实没有任何一个人能够真正清楚的去解释他们只能用自己的经验或自己的这种了解知道说我因为做了这个才会有这样的一个果报中间还有很多的因缘他们自己也分不清
另外还有一个小问题，就是有没有可能是心带着觉知，然后又进入禅定，那这样算不算修毗婆舍那？就是心还是在觉知的，然后又感觉好像是进入了禅定，就有没有可能是觉知的进入禅定，算不算是修毗婆舍那？
เขาถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้ามีสติด้วยแล้วมีสมาธิด้วยอันนี้เป็นทำวิปัสสนาเป็นไปได้ไหมครับ
คือการทำวิปัสสนาเนี่ยต้องมีทั้งสองอย่างคือมีสตินะแล้วก็มีสมาธิสมาธิในที่นี้หมายถึงจิตที่ตั้งมั่นหรือเปล่า
老师问你说你刚才说的那个禅定是指那个保持中立的那个禅定吗
对因为我觉得我没有紧盯就是刚才老师刚刚进来的时候你们三个坐在中老师坐在中间的时候我其实觉得很强的能量进去可是我并没有去紧盯也没有专注就是感觉到它存在那我那下子感觉就像是进了禅定可是我又觉知到我又没有专注紧盯那算不算是毗婆舍那
เขาถามอยู่เมื่อกี้อาจารย์สุรวัตรอาจารย์กับผมสามคนนั่นตรงนี
้
เขาจะเกิดสภาวะรู้ตัวอยู
่
แต่จะเกิดเป็นสมาธิแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เพ่งจ้องครับเขาอยากจะถามว่าสภาวะช่วงนั้นเขาเป็นวิปัสสนาหรือเปล่าครับ
ความรู้สึกตัวคือสมาธิ
觉知自己是禅定
ยังไม่ใช่การเจริญวิปัสสนา
但是那个还不是修习毗婆舍那
พวกเราต้องแยกแยะให้ชัดเจนการเจริญวิปัสสนาเนี่ยใช้เครื่องมือ2ตัว
大家一定要清楚的区分在修习毗婆舍那一定要用的两个工具
คืออันที่1คือมีสติ
第一个就是觉性
อันที่2นะคือมีสมาธิที่ถูกต้องคือมีจิตที่ตั้งมั่น
第二个就是要有正确的禅定也就是要有安住的心
เสร็จแล้วเนี่ยเครื่องมือสองตัวนี้สติเนี่ยต้องระลึกรู้สภาวะของกายและใจว่าขณะนี้มีสภาวะอะไรเกิดขึ้น
觉性一定要去照见到当下身跟心都有些什么在发生
แล้วเมื่อมีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยนะใจเนี่ยมันจะไม่ถลำลงไปในสภาวะ
但如果我们有正确的定这个心就不会跑到这个种种的现象和这种状态里面去
แล้วใจเนี่ยต้องเห็นว่าสภาวะซึ่งถูกรู้ถูกดูอยู่ต่างหากจากจิตนะมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีความเป็นไตรลักษณ์ในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่ง
这个心就会清楚地照见到那所有被观察的对象全都是一个被观察的一个对象跟心是一个不同的部分而且看到他们在变化总而言之是以三法印中的任何一个角度在看待的
เมื่อเห็นไตรลักษณ
์当如果他能够照见到三法印的时候那个是才是在修习毗婆舍那
สรุปมีสติเฉยเห็นสภาวะของกายกับของใจนะยังไม่ใช่การเจริญวิปัสสนา
总结一下就是如果只是有觉性照见到身的种种状态看见到心的种种状态还不是修习毗婆舍那
ที่จริงนะมีสติระลึกรู้กายกับใจเฉยๆนะเป็นสมถะ
事实上就只是有觉性的去觉知身和觉知心那个事实上还只是奢摩他
แต่ว่าเรื่องพวกนี้มันละเอียด
但是这些它极度的微细
ก็มีเฉพาะคนจีนนี่แหละที่ถามละเอียด
因为可能只有中国人才会问到那么细的问题
จริงๆดีนะ
真的是不错的真的很好
บอกเขาว่าใจเขาตอนนี้ไม่เหมือนกับตอนเช้าเขาดูออกไหมใช
่你知道吗当下的你跟之前的你是不一样的你心里面是不一样的你感觉到吗
ตอนเช้าที
่跟你早上现在你跟早上的你是不一样的
ใจตอนนี้มันดีกว่าตอนเช้า
现在的你心的状况比早上的状况明显要好
แต่ว่ามันยังมีอาการของจิตที่ออกนอกอยู
่但是依然会有一个状态就是心跑到外面去了
มันมีอาการอันหนึ่งคือมีอาการกดมีการเพ่งจิตไว้นิด
有一个状态，就是有一点点压制心和紧盯专注心。
รู้สึกไหมว่าจิตไม่ปราดเปรียว？
你能感觉到吗？你的心比较迟钝。
จิตมันทื่อๆแข็งๆมีน้
ำหนัก。心比较硬，比较沉，有一点沉重感。
ไม่โล่งโปร่งเบา。
并不轻松，并不自在。
รู้สึกได้ไ
หม？你能感觉到吗？
รู้สึกนิดหน่อยครับ。
จิตมีธรรมชาติคุ้นเคยที่จะเข้าร่องนี
้你的心已经有这个习惯很容易回到这样的一个状态
มันเป็นอาจจะเป็นความเคยชินกัน
可能是你以前的习惯
เพราะว่าวันแรกคุยกันเนี่ยเขาเป็นชุดแรกที่คุยพอคุยกันวันแรกเนี่ยใจเขาจะหลุดออกมา
那因为你是最开始跟一对一互动的那一批学员你的心那个时候就很快就会从那个状态里面退出来
เสร็จแล้วเนี่ยจะค่อยๆกลับไปร่องเก่า
然后慢慢的又会回到以前的那个旧巢里面去
ดูออกไหมตอนนี้เขาพูดช้ากว่าตอนที่หลุดออกมา
你能感觉得到吗你现在说话的速度明显比你从那个境界里面退出来的那个境界那个速度明显要放慢一些语速要慢一些
อะไรนะ
เขาบอกว่าไม่ใช่为了ต้องคิดจะต้องเป็นสภาวะแบบนี้ไม่ใช่หรือ
ไม่ใช่เป็นความคุ้นชินของใจเขา
这个不是这个是属于你的以心以前的一个旧习惯
มันผมเห็นเขาเป็นอย่างนี้ทั้งวันแหละ
因为老师看你整天都是这样的一个状况
จิตแบบนี้นะสังเกตดูใจจะไม่ปาดเปรียวไม่ใช่ว่าเวลาเผลอไปคิดแล้วจิตจะเป็นอย่างนี้ทุกคนที่เผลอไปคิดจิตไม่ได้เป็นอย่างนี้
并不是代表说我们的心跑去想了之后都会是这样子的并在座的各位并不是这样子的一个状况
เขาถามอยู่ตอนนี้ยังกดอยู่ใช่ไหมครับ
หลุดแล้วเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่ถามหนึ่งขณะเนี่ยหลุดไปแล้ว
在你问这个问题的前面那么一刹那你从那个地方那个境界里面有退出来
ตอนนี้ใจไม่เหมือนเมื่อกี้นี้ดูออกป่ะ
但是你现在的心跟刚才是不一样的你能看得清
เริ่มกดลงไปอีกแล้วนิดนึง
你现在又开始有一点点打压
บอกเขาลุกขึ้นมายืนหน่อย
你站起来
บ๊ายบายให้กับทุกคนหมุนหมุน
转过身跟每一个人去拜拜
是代表说我一静下来的时候就会这样子
看到没你现在说话的话速明显加快
就是会不会是代表我一静下来的时候就会有一点打压呢
เขาถามอยู่为了คือไม่มีอะไรทำแล้วก็จะจิตจะเป็นคุ้นเคยจะกดตัวเองไว้
ใช่จิตเขาจะเป็นอย่างนี
้对的
เนี่ยกดอีกแล้ว
心又开始压住自己了
แข็งแล้ว
现在心变硬了
บอกเขาว่าที่จริงอ่ะจิตไม่ต้องดีตลอดเวลาแต่ว่าจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงต้องรู
้心啊不可能会一直是好的当我们心有变化的时候要及时的去知道
ทำไมสภาวะนี้จำไม่ได้เพราะว่าอยู่กับมันมานาน
为什么这个状态我们记不住因为我们跟他们在一起太久了
มันชิน
太习惯了
เดี๋ยวขอคุยคนนี้คนหนึ่ง
我的问题就是如果就是因为觉得很痛嘛然后我觉得是很痛然后我感到心很讨厌他然后又回到很痛心很讨厌他很痛心很讨厌他就是那个讨厌就是讨厌就是是这个样子的我想问的是说我是应该继续这个样子还是说比如说找另外一个动作就是把那个参照体换一下换成别的参照体这样的话可能不需要就是陷落在那个痛受上面那种样子是不是好一点
你在观感受对吗
不是没有观感受是太强烈了、哦、强烈然后就觉得心不断的一次一次一次一次讨厌他、嗯、是不是要换
เขาถามว่าเวลาจะหมุนเวียนอยู่ในทุกข์ทุกข์กับไม่ชอบทุกข์ไม่ชอบทุกข์ไม่ชอบจะหมุนวนหยุดตรงนี้เขาถามว่าคือต้องดูไปเรื่อยๆหรือต้องเปลี่ยนอารมณ์ครับ
ดูไปเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าดูนะคือแค่รู้สึกไม่ใช่ไม่ให้รู้ทันเวลาใจเนี่ย ถลำลงไปในความรู้สึกทุกข์ที่อยู่ข้างล่างรู้ทันเฉยๆนะไม่ได้ห้าม
要及时的去知道在那个我们的心跑到那个下面那个苦的那个里面去要及时的去知道不要去打压也不要去控制
คือมันจะมีอย่างนี้มันจะมีสภาวะสมมติว่าความรู้สึกตรงนี้มันเริ่มชัดพอใจมันสนใจใช่ไหมแทนที่มันจะรู้อยู่ห่างๆบางทีเนี่ยมันจะมีอาการของใจที่มันถลำลงไป
因为可能你在这一个部分的这个开始越来越清楚的去觉知到而且心开始去特别关心和留意这个然后本来应该是站在旁观的角度去观察的结果心跑到里面去了
嗯
嗯แต่ว่าไม่เจตนาบังคับให้ใจนะอยู่ข้างบน
但是我们不要有意识的让心在上面
จิตลงไหลลงไปแนบกับอารมณ์ก็ให้รู้จิตลอยออกจากอารมณ์ก็ให้รู
้当心跑到跟这个跟这个苦受粘着在一起了要去知道当心跟这个当心跑到上面作为观者也要及时的知道
งงป่ะ
发懵对吧
就是说不需要通过动作来进行转移对吗
เขาบอกไม่ต้องหาอารมณ์ให้เปลี่ยนอารมณ์ใช่ไหมครับ
ไม่ต้องหานะแต่ว่าผมจะบอกความลับอันหนึ่งความลับก็คือที่เขารู้สึกว่าเขาทุกข์นะแล้วไม่ชอบเกลียดทุกข์อันเนี้ยจิตซึ่งไม่ใช่เรานะลองสังเกตดูมันมีบางขณะที่อาจลองสังเกตดูว่าใช่ไหมจิตไม่ใช่เรานะเรารู้สึกว่าเราทุกข์เราไม่ชอบมีบางขณะที่แอบชอบ
要去体会和去观察一个东西虽然有时候我们看起来心是不喜欢那个苦的但是有那么几个瞬间和几个刹那心是喜欢那个苦的
มันมีนิด
ๆ有一丁点
บอกเขาว่าเคยเห็นนางเอกในหนังอ่ะที่ชีวิตทุกข์มากไหมมันจะเป็นอารมณ์แบบนางเอกแบบนั้นอ่ะ
你有曾经看过一些电视剧里面特别苦的一些女主角吗？
特别苦的，应该有吧。我觉得我妈就挺苦的，我不用看电视的。
เขาบอกเขาทุกข์มากไม่ค่อยมีโอกาสดูทีวีดูหนังครับ
บอกเขาว่าในหนังนะหนังบางเรื่องเนี่ยที่นางเอกมันทุกข์มากอ่ะนางเอกมันจะเป็นอย่างนี้คือนางเอกบางทีนะทุกข์มากแล้วก็ถึงจุดสุดท้ายนะจะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยแล้วก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นขึ้นมานิดนึงรู้สึกดีคนบางคนนะมันจะเสพติดความรู้สึกนี้พอมันทุกข์มากนะถ้ามีคนมาช่วยหรือมีคนมาคุยด้วยปลอบประโลมนิดนึงมันจะรู้สึกอบอุ่นใจนะบางทีมันหิวความรู้สึกอบอุ่นแบบนี้นะมันจะปรุงความทุกข์ก่อนแล้วมันจะยอมให้ทุกข์ครอบงำเพื่อจะรอพระเอกมาช่วย
在那个电视剧里面的有一些女主角她特别苦然后呢偶尔有一天一位白马王子过来帮了她然后让她觉得特别的温馨跟温暖然后这个女主角为了获得下一次的这个白马王子的再一次的这种温馨跟这种温馨跟照顾然后她故意营造一个很苦的那个状况出来
ผมเด็กบางคนนะเด็กบางคนเนี่ยพอพ่อแม่ตีเยอะๆนะตีแล้วเสียใจมากร้องไห้มากเสร็จแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าเด็กร้องไห้มากนะจะเข้ามาปลอบประโลมเวลาพ่อแม่เข้ามาปลอบประโลมในใจจะอบอุ่นบางทีหิวความอบอุ่นนี้นะมันปรุงความทุกข์นี้ขึ้นมาก่อน
包括有很多的孩子比如说他可能调皮然后被父母亲然后暴打了一顿暴打完了之后呢因为孩子还是继续在哭结果那个父母亲就会过去去抱抱他然后这个孩子就会接受到那份温暖跟照顾然后这个孩子他就会产生一种想被照顾的和温暖的这种饥饿然后他就会故意营造出一种这样一种可怜的一个状况
แต่ว่ามันบางทีเรื่องพวกนี้มันดูยากบางทีใจนะมันคือกิเลสอะจริงๆกิเลสมันซ้ำซ้อนมันแยกแยะยากนะพูดยากจนกว่าเราจะเห็น
เราเห็นแล้วเราถึงจะไม่คล้อยตามมัน
因为烦恼啊他们真的非常会伪装而且他们非常变化多端只有我们亲自照见到我们才会不追随他不跟随他实际上就是说因为他太会伪装了所以我们很难如果我们在真的看见他之前我们是很难不跟随他的
บางทีมันใจคนจำนวนมากนะบางทียอมเองยอมให้อารมณ์บางอย่างยอมจิต
而且很多人往往很就是愿意很愿意让自己的让那些一些情绪能够很轻易的去染污我们的心
ทั้งที่บางขณะนะถ้าจะดูก็ดูได
้其实在某一些瞬间要去看的话其实是可以看的
แต่ว่ามันไม่ยอมดูนะมันรู้สึกแบบเหมือนยอมมันอะใจมันยอมให้มันยอมลงมามันก็ยอมแล้ว
因为有时候我们会心会放任让那个烦恼习气来染污我们的心
งงไหม
有没有一点发懵
没有我可以体会到一点
ครับเพราะว่ายังไม่งงพอรู้สึกได้บ้างครับ
ใช่
那个就是自虐倾向嘛
บอกให้รู้ทันให้รู้ทันว่าใจมันยอม
要去及时的去知道心有时候是愿意的
พอมันยอมนะอารมณ์ย้อมจิตคันนี้พออารมณ์ย้อมจิตความทุกข์จำนวนมากก็ย้อมจิตปีติก็ย้อมจิตความรู้สึกจำนวนมากจะรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป
一旦我们自愿一旦心自愿的话那些苦就会染污我们的心包括那些法喜也会染污我们的心
มันมีสภาวะอยู่คือมันคล้ายๆถ้าผมแสดงให้ดูมันเหมือนกับว่าพอเห็นอยู่ปุ๊บนะเห็นมันแล้วนะดูลงไปตรงๆนะมันก็ดับตอนเห็นมันไปแล้วนะใจก็เหมือนกับยอมมันเอาเลยเป็นก็ได้อะไรเงี้ย
其实老师就在做一个表情出来让我们看就说实际上当那个事情出现的时候如果我们要看的话如果我们真的看的话它会灭掉的但是恰恰有时候我们的心是这样的状况一旦出来了之后我们就会复苏他就轻易的进来染污了我们的心
บอกเขาว่าถ้าเขาเห็นตัวนี้นะเขาจะทุกข์น้อยลงความเศร้าเนี่ยจะครอบงำใจเขาได้น้อยลงเรื่อย
ๆ老师说如果你一旦能够看到这一个状况你的心就会越来越轻松越来越自在那些痛苦和难受就会越来越难控制你了
นอกจากความทุกข์แล้วเนี่ยสภาวะจำนวนมากคือเมื่อเห็นตัวนี้นะต่อไปอารมณ์จำนวนมากจะย้อมจิตได้ยากขึ้น
如果你一旦看到这个所有的那些情绪和心情就会越来越难的去染污你的心
จิตจะเป็นอิสระมากขึ้น
心就会自然的自由越来越自由自在
这个让我想到我之前打坐的时候的经历可能就是心法上出了有点问题因为打坐的时候很痛我的心法上的问题就是说啊来吧就是反正就你们就来吧就是所有的痛就是我都可以接受你们全部来吧所以我觉得是完全敞开式的那种是有这个关系吗
เขาบอกว่าจะเกี่ยวกับเพราะเขาก่อนนั่งภาวนานั่งสมาธิแล้วจะเกิดทุกขเวลาทุกขเวทนาจะหนักมากเขาจะเหมือนจะเปิดประตูยินดีต้องรับทุกมาเลยครับ
ใช่ก็เป็นอย่างนั้นแหละ
对就是那样
คนจำนวนมากนะฟังว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เสร็จแล้วคนจำนวนมากนะเข้าใจผิดพอรู้สึกว่ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะรู้สึกโอ้โหดีอย่างนี้แหละภาวนาดี
很多人听到老师讲解说生啊是纯粹的苦心是纯粹的苦所以很多人误以为说当生或者是心生起了苦受的时候认为说哇那个太好了那个太对了很多人误以为说越是见到了苦越是修行越好但是不是这种苦
ทุกในที่นี้นะในไตรลักษณ์เนี่ยทุกเนี่ยสภาวะทุกคือเป็นสภาวะที่มันทนอยู่ไม่ได้มันโดนบีบคั้นตลอดให้เปลี่ยน
在三法印里面的苦是指说它无法保持不变，它始终被逼迫不停的在变化，那个叫苦。
เพราะถูกบีบคั้นมันถึงเปลี่ยน
因为被逼迫被压迫才会变化。
สภาวะที่มันบีบคั้นให้สภาวะใดสภาวะหนึ่งตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยคือสภาวะทุกข์
那个让这个一个状况无法保持永恒不变的那个状况叫做苦。
มันไม่ใช่แปลว่าทุกขเวทนา
那个苦不代表是苦受。
我觉得我顿时轻松了。OK， 然后刚刚既然那位同学讲到那个工作的事情，我工作上也有一个问题啊，我其实就是想说，因为我是做广告的，我从早要想到晚，就是你要一直在用你的念头在想。那如果按照是说你在想的时候是没有办法训练决心的话，那我觉得我一天24个小时有12个小时我是没有办法训练决心的。那再减掉6个小时睡觉，我基本上就没有什么时间去训练了。然后呢，我现在想到工作的那个状态，我会觉得。我就是怎么讲，就是我一想到我要回去再做这个脑力的工作，我就会马上很压抑很紧，因为我之前的状态已经是这个样子了。所以我现在做的决定就是说我可能干别的，或者是我暂时先不干了。这算是一种逃避，还是说我这样决定就是是可以的啊？
เขาถามว่าเขาเป็นคนที่ทำโฆษณาจะคิดตลอดเหมือนจะคิดเก็บวันหน้า12 ชั่วโมงนอกจากอันนั้นต้องนอนประมาณ6 ชั่วโมงนอกจากนั้นก็เหนือเวลาน้อยมากเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเมื่อใดเขาคิดเขาคิดถึงงานของเขาเขาก็ใจก็เริ่มเครียดแล้วเพราะฉะนั้นเขาอยากจะคิดว่าตอนนี้อาจจะอยากจะเริ่มคิดว่าอยากจะหางานใหม่หรือขอหยุดสักพักหนึ่งให้ตัวเองปรับตัวใหม่ก่อนเขาอยากจะถามว่าเขาตกลงอย่างนี้ถูกหรือเปล่าครับ
ที่จริงแต่ที่จริงคำตอบมันคืออย่างนี้นะพวกเราทุกคนเนี่ยอาจจะพบว่างานบางอย่างเหมาะกับงานบางอย่างเนี่ยจะเอื้อทำให้เราภาวนาง่ายขึ้นงานบางอย่างนะทำให้เราภาวนายากนี่เป็นไปได
้大家要记得住这样的一个原则，可能有些工作很会协助我们修行，对我们的修行是有帮助的，有些工作可能对我们的修行是没有多大的助力的。
ผมยกตัวอย่างเพื่อนคนหนึ่ง
老师举一个他朋友的例子
ที่จริงเป็นนักภาวนาที่ดีมากนะเก่งมาก
他是一个非常好的修行人，而且修行得非常棒
เป็นนักภาวนาที่มีคุณธรรมแล้ว
而且都已经见法开悟来到已经证了第一个阶段的法
ขณะนี้นะทำงานเป็นสัตวแพทย
์他呢是一个兽医
เป็นสัตวแพทย์นะสัตวแพทย์ทั่วไปเนี่ยก็มีหน้าที่ดูแลตามเวลา
一般的兽医呢都是会有一些固定的工作时间
แต่ว่างานที่ทำเนี่ยบังเอิญเป็นงานที่จะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับคนที่มีบารมีมากคนที่เป็นผู้ใหญ่มากในสังคมทำให้ต้องใช้เวลาในการดูแลมากเป็นพิเศษ
但是因为他要照顾的那些动物是非是那些主人们呐、啊、那些动物的主人们是非常有波罗蜜而且是职位非常高而且在社会的层次属于上流社会的人所以他要照顾这个动物的时间几乎就是非常非常的长
ทีนี้สัตว์ที่เขาดูแลอยู่เนี่ยไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวเพราะว่าผู้มีบารมีท่านนั้นเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงจำนวนมาก
而且他要照顾的这个动物不只是一不只是不只是一只或者是一头，而是非常非常的多，因为他这个 要照顾的这些动物的主人非常有巨大非常的财富，而且职位非常的高，所以有非常多动物需要他照顾。
เวลาสัตว์เลี้ยงตัวนึงป่วยนะก็เหมือนหมอที่จะต้องดูแลคนไข้ VIP ต้องเฝ้าเยอะ
一旦他照顾的这一些动物里面有一个动物生病了，他就像要去照顾一个在那个急诊室里面的那个高级病户里面的人的病人一样的，这个医生一定要是去加班加点的去照顾那个动物。
บางทีนะต้องเฝ้าเหมือนเฝ้าคนเนี่ยคือเฝ้าแทบจะตลอด24ชั่วโมง。
有时候甚至要像照顾人一样的24小时的去守护。
นี่พอทำไปเรื่อยๆนะเวลาในการภาวนานะเริ่มน้อยลง
因为就这样持续的修下去，这样工作下去，他的工作他的修行的时间就越来越少越来越少。
ในที่สุดนะตอนนี้ตัดสินใจแล้วจะเปลี่ยนงานจะไม่เป็นอาจจะไม่เป็นสัตวแพทย์แล้วเพราะรู้สึกว่างานนี้ทำให้การภาวนาของตัวเองเนี่ยล่าช้า
然后现在这位尊者就决定说他准备开始换一份工作，因为这个工作让他的修行几乎已经越来越没有时间，而且会让他的修行速度会放慢。
อีกไม่นานก็จะย้ายมาทำงานแถวนี้และจะมีโอกาสไปวัดภาวนามากขึ้นมีโอกาสไปฟังธรรมมากขึ้นเป็นต้น
不久的将来他就会在这个附近找一份工作，而且他就会有更多的时间可以去听法，有更多的时间可以修行。
นี่ผมยกตัวอย่างนะแต่ของเขาเขาต้องไปพิจารณาเอง
老师只是举一个例子，对于你自己的情况你一定要自己去权衡跟度量。
好，谢谢谢谢。
我七个
猛
我突然出来吗ครับ
ที่จริงนะเราซื้อปวดฉี่มาชั่วโมงนะจนลืมไปแล้วเบรกเลยดีกว่าบอกเขาเบรกแล้วเดี๋ยว
ผมลงให
้คุณต้องแปลเขางงแล้ว
他说你们全都发懵了我跟老师哭着说我说我要哭了我实在憋不住了我要上厕所老师说其实他已经憋了一个小时了
บอกไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยอีกรอบนึงก็ได้เดี๋ยวตอนสวดมนต์เสร็จเนี่ยเราจะคุยประมาณครึ่งชั่วโมง
大家先去吃饭吃完饭之后回来做网课做完网课之后老师还会跟大家继续大家互动大概半个小时
8โมงกินข้าวชั่วโมงนึง
就是一个小时就是8点钟准时回到这里
ไม่คุยกันนะตั้งใจภาวนา
大家要止语不要说话然后用心努力修行
เดี๋ยวผมจะไปกินข้าวกับโต๊ะหนึ่งเว้นให้ผมด้วยเดี๋ยวจะไปกินข้าวพวกเขาด้วยเว้น
老师也会跟大家一起吃饭所以留个位给老师